Asan' Apôstôly toko voalohany. Any ianao ry Teofily, ilay boky voalohany dia nanoratako ny zava-drehetra nataon'i Jesosy nampianariny, hatrany am-panombohany ka hatramin'ny andro nampiakarana azy ho any an-danitra. Talohan'ny nampiakarana azy dia namelany baiko tamin'ny herin'ny fanahy masina ireo nofidiny ho apôstôly. Porofo maro no nentin'i Jesosy nanambara tena fa velona izy, taorian'ny nahafatesany. Niseho tamin'ny apôstôly izy nandritry ny 70 andro sady nidinidinika taminy momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indray andro Jesosy dia naniara ny sakafo taminy ka nanafatrafatra azy hoe:
aza mialy eto Jerosalema, fa andraso ilay fanomezany nampanantenainy ray izay efa renareo tamiko. Johany dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa rehefa afaka andro vitsivitsy dia hatao batisa amin'ny fanahy masina.
Koa izay tafangona teo amin'i Jesosy dia nanontany azy hoe:
Tompo, izao ve no fotoana narenanao indray ny fanjakana ho an'ny Israely?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
tsy anjaranareo no mahalala ny fotoana na ny vaninandro voatendriny ray araka ny fahefany manokana, fa hahazo hery ianareo rehefa ilatsahany fanahy masina ka ho vavy olombelona nambara eto Jerosalema sy eran'i Jodea mba amin'ny Samaria ary hatrany amin'ny farany tany.
Noho ny avy nilaza izany, Jesosy dia nakarina any an-danitra teo masin'izy ireo, ary nisy rahona nanakona an'i Jesosy ka tonga tsy hitan'izy ireo intsony izy. Raha mbola nibanjina ny lanitra ny akaran'i Jesosy teo iny izy ireo, dia andreo nisy ireo lahy nanao fitafiana fotsy tafajoro tampoka teo anilany ka nanao taminy hoe:
ry lehilahy galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nalaina teo aminareo akarina any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy nankany an-danitra.
Dia niverina nankany Jerosalema ny apôstôly rehefa niala teo amin'ilay tendrombohitra atao hoe Analan'ny Oliva, tendrombohitra akaiky an'i Jerosalema tokony 1 kilometatra alavirandalana azo aleha amin'ny sabata. Ka noho ny tonga tao an-tanàna izy ireo dia niakatra tao amin'ny efitrano ambonin-drihana fitoerany, dia i Petera, i Joany, i Jakoba, i Andrea, i Filipo, i Toma, i Bartolomeo, i Matio, i Jakoba zanakalany Alfeo, i Simona Zelota ary Judasy zanakalany Jakoba. Niray fo izy rehetra sady nazoto ny vavaka niaraka tamin'ny vivavy mpino sy mari renin'i Jesosy mba amin'ireo rahalahin'i Jesosy. Andro vitsivitsy taorian' izany no nitafavory ny mpino misy atokon'ny 70, dia nitsangana teo avoan'izy rehetra i Petera ka nanao hoe:
ry havako, tsy maintsy nitanterahana izay nambaran'ny fanahy masina mialoha ao amin'ny soratra masina fa niteny tamin'ny alalan'i Davidy izy ny amin'i Judasy izay tonga mpitarika ireo nisambotra an'i Jesosy. Anisanay apôstôly any Judasy ary nandray anjara tamin'izao fanompoana izao.
Koa izany lehilahy izany dia efa nahavidy saha ho an'ny tenany tamin'ny vola azony, tambin'ny eloka vitany, potraka ny oka izy, nipoaka ny kibony ka nivaroraka daholo ny tsinainy. Fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany, any ka io saha io dia nantsondry zareo amin'ny fiteniny hoe Akeldama, izany hoe sahandra, fa izao no voalazan'ny soratra masina ao amin'ny bokyn'ny Salamo:
aoka ho lao ny tranony ary aoka tsy honenan'olona akory, ary izao koa aoka ho lasan'olon-kafany andraikiny, ao ireo lehilahy mpiara-dia taminay nandritra ny andro rehetrany faneraseran'i Jesosy tompo taminay, hatramin'ny andro nanaovan'i Joany batisa an'i Jesosy ka hatramin'ny andro nanalana azy taminay sy nampiakarana azy any an-danitra. Koa amin'ireo no tokony isy anankiray ho namanay mba ho vavy olombelona nambara fa nitsangana velona Jesosy tompo.
Nisy ireo lahy natokana ny fidianana dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay nampiana anarana hoe Imarina sy Matia, ary niara-ny vavaka izy rehetra nanao hoe:
ianao no malala ny fony olona tsy akanavaka, Tompo, ka se hoy izay novidinao tamin'izy ireo lahy ireto handray ny toerana amin'izao fanompoana maapôstôly izao, fa nilaozan'ny Jodasy izany ankanesany any amin'ny toerany manokana.
Dia nanaovana antsapaka izy ireo lahy ary voatendry ny antsapaka i Matia, ka dia izy no lahy no naman'ny apôstôly 100 lahy. Asan'ny apôstôly toko faharoa. Nony tonga ny andro Pentekosta dia tafangona teo amin'io efitrano io ihany ny mpino rehetra, ary nisy feo avy tany an-danitra tonga tampoka tahaka ny rivo mahery ny fofofo ka nanenika an-tranony toerany. Ary nisy lehilahy maro mitarehana afo niseho tamin'ny mpivory ka nizarazara nipetraka teny ambonin'ny tsirairay avy. Dia feno fanahymasina avokoa izy rehetra ary niteny fiteny samihafa arak'izay nampitenen'ny fanahy azy avy. Tamin'izay dia nisy jiosy mpivavaka tsara, zanakam-pelezana avy tamin'ny firenetra samihafa ambany lanitra tafatoetra tao Jerosalema. Ho nanomboka ilay feo dia nirohatra nanatona ny besiny maro sady sanganena fatratra satria nandre ny mpino nampiasa ny fiteny manokana mahazatra azy mpiainy tsiraray avy. Talanjona sy gaga izy rehetra sady vakivava hoe:
atsy avy any Galilea avokoa ireo nitenindreo, ka hoana no andre nisy antsika tsiraray avy ny fiteny manokana lahabe antsika? Misy amintsika avy amin'ny Partia, Media, Elama ary misy mponina any Mesopotamia, misy mponina eto Judea, misy koa ny any Kapadosia, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, ao koa ny avy any Egypta mbamin'ny faritanin'ny Sirena any Libia, ary misy ny mpivahiny avy any Roma, ao ny Jiosy, ary ao ny hafa firenena mpanaraka amin'ny fivavahana Jiosy. Mbola misy koa ny avy any Kreta sy Arabia, kanefa dia rentsika izy ireo milaza ny fitenintsika avy. Ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra.
Talanjona sady very hevitra izy rehetra ka velondresaka hoe:
inona ireny ny hevitra izao?
Ny sasany anefa nanesoka nanao hoe:
mamy dovay vaovao ry zareo.
Fa nitsanga ny Petera niaraka tamin'ny apôstoly raiky ambe folahy ka nandra-pionan-dahatra tamin'ny vahoaka hoe:
ry Jiosy, mba hamianareo rehetra tafatoeteto Jerosalema, izao anao ka ho fantatrareo ka henoy tsara ny teniko. Tsy mamy velively araka ny fieritreretinareo akory ireo olo ireo, satria vao amin'ny sivy maraina izao. Fa izay nitranga eto izao dia fahataterahan'ilay voalazan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Joela mpaminany hoe: izao no tonga amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, androtsahako ny fanahiko ny olombelona rehetra, hilaza afatra avy amiko ny zanakareo lahy aman-janakareo vavy, iseho ampahitana ny tanoranareo ary ahazo tsindrimandry ny zokiolonareo. Eny, amin'izany andro izany dia samy andro tsahako ny fanahiko ireo mpanompo na lahy na vavy, ka ilaza afatra avy amiko izy rehetra. Ampisehoko zava-mahatalanjona eny amin'ny habakabaka ambony ary famantarana ety amin'ny tany ambany. Isy ra sy afo ary zavotsetroka, iova ho aizina ny masoandro ary ny volana ho tonga mena tahaka ny ra, alohan'ny agadonan'ny andro iavian'ny tompo, dia ilay andro lehibe sy mamirapiratra, ary zay rehetra hiantso ny anaran'ny tompo dia ho voavonjy. Ry vahoaka Israelita, enoy izao teniko izao: i Jesosy avy any Nazareta dia lehilahy nankatoavin'Andriamanitra teo imasonareo, satria tamin'ny alalany nanaovan'Andriamanitra asa mahagaga ny zava-mahatalanjona ary famantarana teo anivonareo, araka izay efa fantatrareo. Natolotra izany lehilahy izany araka ny voatendriny fikasan'Andriamanitra sy araka ny fandaharany hatr'izay raha teo, ka ny namonoanareo azy dia nombonareo tamin'ny azojaliana tamin'ny alalan'ny ratsy fanahy. Nefa natsangan'Andriamanitra ho velona sy nafahany tamin'ny fatoran'ny fahafatesany, fa sanatria raha tana aza ny fahafatesany, ho manko i Davida ny aminy: nahita ny tompo mandrakarivana teo anatrehako aho, noho izy eo ankavanako dia tsy angozozo aho. Izany naheny kiafaliana ny foko ary naheny kiaravona ny teny. Eny, nahitiny fotoeza dia hitoetra ampanantenana, satria tsy avofoinao ho any amin'ny toeran'ny maty aho ary tsy avenao ho tratry ny fahalovana ilay voatokana ho anao. Natoronao ahy ny lalana mitondra any amin'ny fiainana, ho fenoinao hafaliana aho satria manatrika ahy ianao. Ry havako, azoko lazaina mazava tsara ny amin'ny Davida razambentsika: efa maty izy ary nalevina sady mbola eto amintsika mandrakandroany ny fasany. Mpaminany izy ary nahalala fa Andriamanitra dia nianiana taminy, nampanantena fa isy anankiray amin'ny taranany hitsangana ho mpanjaka andimby azy. Efa tsinjony Davida meloha izay hitranga ka ilay Mesia hitsangana ho velona no voalazany aminy hoe: tsy nafoy ho any amin'ny toeran'ny maty izy ary nofony tsy tratry ny fahalovana. Iny Jesosy iny no natsangan'Andriamanitra ho velona ary vavy olombelona manambara izany izahay rehetra. Nasandratra eo ankavanan'Andriamanitra izy ka nandray avy tamin'ny ray ny fanahy masina izay nampanantenainy, ary narotsany taminay izany araka izao hitanareo sy renareo izao, satria Davida tsy niakara tany an-danitra fa ny tenany no milaza hoe: Ny tompoandriamanitra dia niteny entitra tamin'ny mpanjaka tompoko hoe, mipetraha amin'ny siza fiandrianana eto ankavanako, izaho kosa anao ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Noho izany dia aoka ho fantatry ny vahoaka Israely rehetra mazava tsara fa iny Jesosy nombohanareo tamin'ny azo fijaliana iny indrindra no efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Mesia.
Raha nandre izany ny olona dia voatsindry natao am-pony ka nanontany an'i Petera sy ny apôstôly namany hoe,
ry havana, inona ny tokony ataona iny?
Dia hoy Petera taminy,
ialao ny toe-dratsy ary aoka ianareo samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho voavela heloka, dia andray ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra. Fa ny fanomezana nampanantenain'Andriamanitra dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'ireo rehetra ny lavitra any, na iza na iza antsonin'ny tompoandriamanitsika anatina azy.
Mbola maro ny teny hafa nijoroan'i Petera ho vavolombelona ka nitaomany sy nananarany vahoaka hoe,
vonjeo ny teny anareo ka misaraha amin'ireto olona mpaniesy ireto.
Koa izay nandray tsara ny tenin'i Petera dia natao batisa ary olona toko 3,000 no nanatevin-daharana ny mpino tamin'izany andro izany. Nazoto izy ireo ny aino ny fampianaran'ny apôstôly sy ny ompiainana toy ny mpiray tapo ary niara-nanao ny fiaraha-misakafo sy namonjy ny fivavahana. Dia raiky tahotra avokoa ny olona no ny zava-magaga sy ny famantarana maro vitan'ny apôstôly, indray toerana ny mpino rehetra ary ny ompim-pananana. Namidy ny taniny sy ny fananany ka ny voalazo dia nifampizarany arak'izay nilainy tsiraray. Nazotony ao nisan'andro izy rehetra, nivory tao an-kianjan'ny tempoly, niarany sakafo tany an-tranony avy, ninankanina tamin'ny karavona sy fahatsoram-po ary nideran'Andriamanitra any ka mamiotitra tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olona izay nitarian'ny tompo amin'ny famonjena dia nataony nanatevi-daharana andry zareo isan'andro vaky. Asan'ny apôstôly toko fahatelo. Tamin'ny telo tolakandro fotoana fivavahana dia niakatra ho any kianjan'ny tempoly Petera sy Joany teo nolohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay antsoina hoe tsara endrika. Dia nisy lehilahy malemy tongotra hatrany ankibon-dreniny, nentin'ny olona isan'andro ka napetrany teo izy mba hangataka fiantrahana amin'izay olona miditra ao an-kianjan'ny tempoly. Hitandra lehilahy Petera sy Joany efa andeha hiditra ka nangatahany fiantrana. Izy ro lahy kosa nibanjina ilay kilemaina ary hoy Petera taminy,
jereo izahay.
Dia nanao tsara jery azy ro lahy ity mpangataka satria nanantena andray zavatra avy aminy. Fa hoy Petera taminy,
tsy ananako na ny vola fotsiny na ny volamena fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangana ka mandehana.
Dia noraisin'i Petera ny tanakavanan'ilay kilemaina ary nasainy tsangana izy. Natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ny antsambotra izy dia nijoro ary nandeha. Niara-niditra tamin'i Petera sy Joany tao an-kianjan'ny tempoly rahalehilahy sady nandeha no niantsambotsambotra ary nideran'Andriamanitra. Nahita azy nandeha sy nideran'Andriamanitra toy izany ny vahoaka rehetra ka no nahafantatra fa io indrindra ilay nipetraka nangataka teo amin'ny vavahady tsara endrika dia tola gaga sy talanjona noho ny zava-nitranga tamin'ny rahalehilahy. Tsy nisaraka tamin'i Petera sy Joany rahalehilahy koa sady tola gaga ny vahoaka rehetra no nirohatra nanantona azy telolahy teo amin'ny lala mitafo atao hoe lala mitafin'ny Salomona. Raha nahita izany Petera dia niteny tamin'ny vahoaka hoe,
ry vahoaka Israelita, nahoana no gaga amin'izany ianareo? Nahoana izahay ny mpanjininareo ohatrany hoe herinay manokana nany fitiavam-bavakay no nampandeha io lehilahy io? Ilay Andriamanitra Abrahama sy Itsiaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika nanome voninahitra an'i Jesosy ilay mpanompony. Natolotrareo tamin'ny manam-pahefana i Jesosy ary nolavinareo teo anatrehan'ny plato izay efa tapa-kevitra andefa azy. Ilay masina sy marina dia nolavinareo ary lehilahy mpamono olona no nitakianareo famotsorakeloka. Ilay mpitaridalana ho amin'ny fiainana dia novonoinareo nefa natsangan'Andriamanitra ho velona avy any amin'ny maty. Ary vavolombelona manambara izany izahay, nino ny anaran'i Jesosy raha lehilahy izay hitanareo sy fantatrareo io? Ka ny herin'ny anaran'i Jesosy no nampatanjaka azy. Ny finoana avy amin'i Jesosy nahatomady azy tanteraka indray araka izao atrehinareo rehetra izao. Fantatro kosa ry havako fa tsy fahalalana ny nahatonga anareo anao izay nataonareo tamin'i Jesosy, ary torak'izany koa manam-pahefana teo aminareo. Nitanterahana ny amanitra tamin'izany anefa izay voalazany tamin'ny alalan'ny mpaminany rehetra fahiny hoe tsy maintsy hijaly ilay mesiany, noho izany hialao ny toe-dratsy ary miverena amin'andriamanitra mba ho foana ny elokareo. Dia ho tonga aminareo ny vaninany famelombelomana avy amin'ny tompo, ary rahino anareo ilay mesia efa voatendriny, dia i Jesosy. Kanefa tsy maintsy ho raisan'ny lanitra aloha izy mandra-piavin'ny fotoana navoazana izao rehetra izao, araka izay nambaran'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagolo. Fa hoy Mosesy, isy mpaminany tahaka ahy ajoro ny tompon'andriamanitra ireo anareo, dia mpaminany avy aminareo samy anareo. Aoka hoinonareo izay rehetra holazainy aminareo. Izay rehetra tsy hiaino izany mpaminany izany dia aringana tsy eo amin'ny vahoakan'andriamanitra intsony. Ary ny mpaminany rehetra izay niteny hatramin'ny andron'ny Samoelan'ny Makati dia samy mitory izao andro izao. Ho anareo ny fampanantenana nataon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany, ary iombonanareo anjara ilay fanekem-pihavanana nataon'andriamanitra tamin'ny razanareo, fony izy niteny tamin'ny Abrahama hoe, ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra eto an-tany. Ho anareo aloha no nampijoroan'andriamanitra ny mpanompony sady nandrahany azy mba hahitay anareo, dia nampiala anareo tsirairay avy amin'ny asa ratsinareo.
Asan'ny Apôstôly toko fahefatra. Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka teo i Petera sy Joany, dia andreo tonga ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary koa ny tsady oseanina. Tsy zakandryzareo mihitsy ny ampianarin'izy ireo lahy ny vahoaka, sady toriny fa tanteraka ao amin'ny tenan'i Jesosy ny fitsanganana velona avy any amin'ny maty. Nosamborin'izy ireo i Petera sy Joany, ary satria efa hariva ny andro, dia nataony amponja mandraparain'ny andro. Maro kosa tamin'izay nihainy tenin'Andriamanitra ny nino, ka tafakatra ho 5 arivo nisan'ny vatan'ny lehilahy mpino. Noho ny ampitsony iny, vao nifamory tao Jerosalema ny manam-pahefana Jiosy, dia nilo olona sy ny mpahalalana, ary koa Iana mpisorombe sy Kaiafa, i Joany sy Aleksandra mba amin'izay rehetra avan'ny mpisorombe. Nampanatrehan-dry zareo i Petera sy Joany sady nanontaniny hoe,
fa efa nahoana moa na amin'ny anarana iza no nanaovanareo izany fanasitrana an'izany?
Feno fanamasiny Petera tamin'izay ka nanao hoe,
ry mpifeny vahoaka sy ny olona, raha adinina izahay anio, satria nanasoa lehilahy kilemaina anankiray ary anontaniana ny fomba nahasitranany, dia izao no aoka ho fantatrareo rehetra mba amin'ny vahoaka Israely manontolo. Salama tsara io lehilahy manoloana anareo io noho ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nohombonareo tamin'ny azy fijaliana kanefa natsangan'Andriamanitra ho velona avy any amin'ny maty. I Jesosy noho ilay voalazan'ny soratra masina hoe, ny vato ny lavinareo mpanao trano no nanjary vato fehizoro, ao aminy no any ahazoan'ny mpamonjena. Eny, tsy misy eto ambanin'ny lanitra anarana hafa nomenan'Andriamanitra ny olona izay ahazoantsika famonjena.
Gaga dia gaga ireo anisan'ny fitsarana ambony raha nahitan'ny fahasahinana asehon'i Petera sy Joany, satria tandriny tokoa fa olona tsotra tsy nahita fianarana izy ireo lahy.
Sady fantany fa olona niaraka tamin'i Jesosy.
Hitany koa raha lehilahy sitrana soamantsara nitsangana teo anilan'izy ireo lahy, any ka tsy nanankolazany ry zareo. Dia nasaina niala teo amin'ny efitrano ny fitsarana ambony reto voapanga, fa ry zareo kosa nifampidinika nanao hoe,
inona no ataontsika amin'ireo lehilahy ireo?
Ny mponina rehetra eto Jerosalema dia mahalala miariary ny famantarana vitany ka tsy haintsika lavina.
Kanefa mba tsy elezan'izany ntsony amin'ny vahoaka, dia ho hoko reonantsika izy ireo lahy ka ho sakanana tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony, na amin'iza na amin'iza.
Dia natsondry zareo i Petera sy Joany ka norarany tsy hiteny nampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony, saingy hoy izy ireo lahy taminy,
tsarao raha rariny eo imason'Andriamanitra ny manaiky anareo toy izay manaiky an'Andriamanitra.
Raha izay tsy azonay atao ny tsy teny momba izay efa hitanay sy rianay.
Norahonany reto manam-pahefana indray Petera sy Joany vao nalefany, tsy nahita izay ampiarana sazy ry zareo, satria ny vahoaka efa samy nanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny zava-nitranga teo. Fa mihoatra ny 40 taona raha lehilahy nanaovana izany famantarana nahasitrana azy izany. Vantany vao afaka izy ireo lahy, dia namonjy ireo namany ka mitantara izay rehetra voalazany lohandoha mpisorona sy ny loha olona. Nony nandre izany ireo mpino, dia indray nientana nananitra ny tonom-bavaka tamin'Andriamanitra hoe,
Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany
ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy. Ary tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nampiteninanao any Davida razanay, sady mpanomponao hoe: nahoana no mitakotaka ny firenena? Nahoana no mioko foana ny vahoaka? Nivonikiady ny mpanjaka ny tany, ary nivondrona ny manam-pahefany mba hanoditra ny tompo sy ilay mesiany. Marina tokoa fa Herôda sy Ponty Pilata, niaraka tamin'ny olona hafa firenena sy ny vahoaka Israelita, dia nivondrona teto amin'ity tanàna ity mba hanoditra ny Jesosy mpanomponao masina, izay natokanao Mesia. Notanterahin'izy ireo izay efa nitendrenao rahateo tamin'ny herinao sy ny fikasanao. Tompo, hitanao ankehitriny ny fandrahonany, koa omeo anay mpanomponao ny hery hitoriana ny teninao ampasahiana tokoa. Ahinjiro ny tananao, ahasitrana ary ahatotosa famantarana sy zava-magaga, amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpanomponao masina.
Rehefa avy nivavaka ireo mpino, dia niovitrovitra ny tranony angonana, ary feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny mpasahiana. Iray fo sy fanahy tokoa ireo mpino marobe, ary tsy nisy nilaza ny fananany ho azy samirery, fa niara-nanana ny zavatra rehetra. Tamin'ny kery lehibe nojoroan'ny apôstoly vavolombelona manambara fa nitsangana velona Jesosy tompo, ary fitahim-be avy amin'Andriamanitra no teo amin'ny mpino rehetra. Tsy nisy oron-javatra teo aminy, fa ireo nanana tany na trano dia nivarotra izany, ary nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo, ka nanolotra izany teo anatrehan'ny apôstoly, dia nozaraina arak'izay nilain'ny tsirairay. Ohatra i Josefa, levita teraka tany Sipra, izay nantsoniny apôstôly hoe Barnaba, izany hoe olona havanana amin'ny fampahirezana. Josefa dia nanana saha izay namidiny, ka nanolotra ny vola vidiny teo anatrehan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahadimy. Nisy kosa lehilahy atao hoe Anania, nivarotra tany rehefa nifanaraka tamin'ny safira vadiny. Indray tsy kombakomba tamin'ny vadiny raha lehilahy, ary nitazona pahany ho azy roa tamin'ny vola vidiny tany, fa ny sisa no nentiny atolotra teo anatrehan'ireo apôstôly. Dia hoy Petera taminy:
ry Anania, nahoana no dia nameny fonao i Satana ka nampandainga anao tamin'ny fanahy masina ary nampitazona ampahany ho anao tamin'ny vola vidiny tany? Anao angeny tany fony mbola tsy namidy? Sady rehefa namidy dia eo ampelatananao ny vola vidiny. Ka ahoana ny dia nampisy tao am-ponao izay zavatra vitanao izao? Tsy olombelona no nandangainao fa Andriamanitra.
Nohony nandrezany teny izany Anany ahy, dia nidaboka ho azy ka nialaina, ary raiky tahotra mafy izay rehetra nandre izany. Tonga ny tovolahy, dia nifonosiny ny faty ary nentiny nalevina. Sahabo adiny telo taoriana izany, dia tamiko ny vavy, saingy tsy fantany izay vao nitranga teo. Ka hoy Petera taminy:
lazao akely hoe, izany ihany ve nivarotanareo ny taninareo?
Dia nivaliany safira hoe:
eny, izany ihany no nivarotanay azy.
Ary hoy Petera taminy:
nahoana no dia niray tetika ny zahatoetra ny fanahin'ny tompo ianareo? Mbio tokoa nambaravarana izao ireo zatovy avy nandevina ny vadinao, ka hoentiny alevina koa ianao.
Niaraka tamin'izay safira dia nidaboka ho azy teo anoloan'ny tongotr'i Petera ka nialaina. Voatafiditra ny tovolahy dia hita mifamaty raha vehivavy, ka nentiny nalevina teo anilany Anania avadiny. Raiky tahotra mafy ny fiangonana manontolo mba amin'izay rehetra nandeha izany. Famantarana zava-magaga maro no vitany apôstôly teo amin'ny vahoaka. Indray fo ny mpino rehetra nivory teo amin'ny lala mitafin'ny Salomona, ary tsy nisy olo-kafa sany kiambana taminy, kanefa nataon'ny vahoaka tsara laza izy ireo. Ary vao maika marobe ny lehilahy mambehivavy mpino ny tompo, ka nanatevin-daharana andry zareo. Nentin'ny olona teny amin'ny arabe aza ny marary ka napetrany teo ambonin'ny fandriana, na tsy mba hisy antefan'ny tandindin'ny Petera ahy raha sendra nandalo izy. Nisy vahoaka marobe koa avy amin'ny tanàna manodidina ny Jerosalema, nirohitra nitondra ny marary sy izay mpahorian'ny fanahy maloto, ary dia sitrana avokoa ireo. Tonga kosa tamin'izay ny mpisorombesin'ny mpiandany aminy tsy ankanavaka, izany hoe ny antokotsadoseanina. Nisafoaka fatratra ry zareo ka nisambotra ny apôstôly sy nanao azy aponja. Nefa noho ny alina dia nisy anjelin'ny tompo namony varavaran'ny fonja ary namoaka ny apôstôly, sady nanao taminy hoe:
mandehana mankao an-kianjan'ny tempoly
ary lazalazao amin'ny vahoaka ny teny rehetra momba izao fiainam-baovao izao.
Nanoy izany teny izany ny apôstôly ka nankany an-kianjan'ny tempoly vao maraimbe ary nampianatra. Tamin'ny kosa ny mpisorombe sy ny mpiandany aminy ka namory ny fitsarana ambony, izany hoe nilo olona rehetra teo amin'ny vahoaka israelita ary naniraka mpandraharahatany am-ponja akany apôstôly. Tsy nahita azy ireo tao am-ponja nefa ny mpandraharaha no ny tonga tao ka niverina tany amin'ny fitsarana ambony nanao izao tatitra izao.
Hitanay fa ny fonja dia nihidy tsara ary mpiambina nitsangana teo am-baravarana, nefa noho ny voavoanay ny varavarana dia tsy nahita olona tao izay.
Raha nandre izany teny izany dia lehibe ny mpiambina ny tempoly sy ny lohandoham-pisorona dia verhevitra ny amin'ireo apôstôly sy ny afaran'izao toejavatra izao. Tamin'izay kosa dia nisy olona anankiray tonga ka nilaza taminy hoe,
ireny lehilahy nataonareo am-ponja ireny dia indreo ao kianjan'ny tempoly eo sady mampianatra ny vahoaka.
Dia lasa ny lehibe ny mpiambina ny tempoly mba amin'ireo mpandraharaha nankany apôstôly, kanefa tsy nanao an-keriny satria nataodra sao hotorahan'ny vahoaka vato. Nentina ireo apôstôly naroso teo anatrehan'ny fitsarana ambony ary nadinin'ny mpisorombe nataony hoe,
noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'ny anaran'iny lehilahy iny, kanjo vao mainka no fenoanareo ny fampianaranareo Jerosalema ray vohitra, ka sarotrinareo tompony andraikitra amin'ny nahafatesan'iny lehilahy iny izahay.
Fa novalian'ny Petera sy ny apôstôly hoe,
Andriamanitra ny tsy maintsy ekena fa tsy ny olombelona. Efa natsangan'ilay Andriamanitra ny razantsika ho velona Jesosy, izay nahantonareo teo amin'ny hazofijaliana no namononareo azy. Efa nasandratr'Andriamanitra eo ankavanana izy ka tonga mpitaridalana sy mpamonjy mba hahazoan'ny vahoaka Israely miala amin'ny toe-dratsy sady mandrefa mialahynkeloka. Fa volomenina mba hanambara izany ny tenanay mba amin'ny fanahy masina omen'Andriamanitra ny olona manaiky azy.
Nisafoaka ny tao amin'ny fitsarana ambony raha nandre izany teny izany ka nikasa monin'ny apôstôly, kanefa nisy farisianina tao hoe Gamaliela anisan'izareo sady mpahilalàna enikaja tamin'ny vahoaka rehetra nitsangana teo afovoan'ny fitsarana ambony io Gamaliela. Dia nasainy navoaka vetivety ireo apôstôly ary hoy izy tamin'ny mpivory,
ry lehilahy israelita, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olonareo. Vao tsy ela akory no jiron'ny Teodasy izay nanao ny tenany ho zavatra. Ny sabo efajato lahy ireo ny andany taminy, novonoana izy ary niahaka izay rehetra nanaraka azy ka tonga tsinotsinona. Taorian'i Teodasy dia nijorondray Jodasy avy any Galilea tamin'ny andron'ny fanisam-bahoaka ary nataony olona maro nanaraka azy. Novonoana koa izy ary niaka izay rehetra nanaraka azy. Koa izao ny teniko aminareo ankehitriny, aza rarahina ireo olonareo fa havelao izy andeha, satria handamoky ifikasana io na io asa io raha avy amin'olombelona fotsiny, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa dia tsy ho azonareo foanana, sao dia ianareo indray ny tonga mpiady amin'Andriamanitra.
Dia nanaiky any Gamaliela ny fitsarana ambony, natsondry zareo indray ny apôstôly, nasainy hodarofana kapoka ary nondrarany tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony vao nalefany. Koa tamin'ny kafaliana no nialan'ny apôstôly teo amin'ny fitsarana ambony, satria nataon'Andriamanitra mendrika alaim-baraka ho voninahitr'i Jesosy. Ary tsy nitsahatra izy ireo nampianatra isan'andro na teo kianjan'ny tempoly na tany an-tranon'olona, ka nitory ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy ilay Mesia. Asan'ny apôstôly toko fahenina. Tamin'izany andro izany dia nyamarobe ny mpianatra ka nifandihitra tamin'ny jiosy miteny hebreo ny jiosy miteny grika, satria natao tsirambina ny mpitondra tena teo aminy tamin'ny fizarana sakafo isan'andro. Dia novorian'ny 120 lahy ny mpianatra rehetra ka nataony hoe,
tsirary ny raha ilaozanay mitandana sakafo ny fitorianany tenin'Andriamanitra.
Noho izany ry havana, aoka isy olona fitolahy ho tsongaina avy eo afovoanareo, dia olona tsara laza sady fenin'ny fanahy masina amam-pahendrena mba hampiandraikentanay izany raharaha izany. Izay kosa dia ilofo amin'nyvavaka sy ny fitorian-tena.
Nankasitrahan'ny be sy maro izany teny izany dia nifidin'ny mpianatra Stefana lehilahy vontom-pinoana sy fenin'ny fanahy masina, ary koa i Filipo sy Prokoro, i Nikanora sy Timona, i Parmena ary i Nikola, ka i Nikola dia hafa firenena avy any Antiokia, efa mpanaraka ny fivavahana Jiosy Naroso teo natrenin'ny apôstôly izy fito lahy ka nanaovan'ny apôstôly vavaka sy nametrahany tanana. Niroborobo ny tenin'Andriamanitra, nitombo be dia be nisan'ny mpianatra tao Jerosalema ary nisy mpisorona maro nanaiky ny finoana. Feno fitahiana sery avy amin'Andriamanitra i Stefana ka nanao zava-magaga sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Misy anefa olona sasany nanohitra azy, dia olona avy amin'ny sinagogan'ny Libertina sy ny sinagogan'ny Aleksandriana, mba amin'ny sinagogan'ireo teraka Silisi sy ny faritany Azia. Niadevitra tamin'i Stefana izy rehetraireo, kanefa tsy natohitra ny fahendrena avy amin'ny fanahymasina izay nampiteny an'i Stefana. Tamin'izay dia nanarama olona izy ireo ilaza hoe:
"Renay nanevatevan'i Mosesy ary nanevatevan'Andriamanitra iny Stefana iny."
Nomeny fokoa ny vahoaka sy ny loholona ary ny mpahailalàna, dia nirotahan'ireo mpanohitra azy i Stefana ka misamborony ary nentiny ho any amin'ny fitsarana ambony, sady nanangana ny vavolombelona mandanga hiampanga azy hoe:
"Tsy nitsahatra amin'ny teny manoatra ity tempoly masiny ity sy ny lalàny Mosesy io lehilahy io, satria fa renay nilaza fa hoe i Jesosy avy any Nazareta dia nirodana ity tempoly ity ary anovan'ny fanaona tolotry Mosesy antsika."
Samy nibanjana ny Stefana izay rehetra tao amin'ny fitsarana ambony ka nahita ny tarehiny miendrika tarehin'anjely. Asan'ny Apôstôly toko fahafito. Hoy kosa ny mpisorombe tamin'i Stefana:
"Izany tokoa ve no izy?"
Dia nivaliany hoe:
"Ianareo rahalahy sy ianareo ray aman-dreny, eno aho, ilay Andriamanitra be voninahitra dia niseho tamin'ny Abrahama razantsika fo nisy tany Mezopotamia fa mbola tsy nifindramonina tany Arana. Ary hoy Andriamanitra taminy: ilao izy nitanindrazanao sy niavanao ka makanesany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia nandao ny tanyny Kaldeana i Abrahama ka nifindramonina tany Arana. Rehefa maty irainy dia nafindran'Andriamanitra avy tany Arana izy aketo amin'ity tany izay honenanareo ankehitriny ity. Tsy nisy faritra natolotr'Andriamanitra ho anjara lovan'ny Abrahama teto na dia iray aza, saingy nampanantenain'Andriamanitra fa ity tany ity dia homeny azy ho fananany sy ho fananany taranany andimby azy, ary mbola tsy nananjanaka akory Abrahama tamin'izany fotoana izany. Kanefa toy izao ny tenin'Andriamanitra taminy: honina any an-tany olona ny taranakao mandritra ny 70 taona sady andevozina sy ampahoriana. Ho faiziko anefa ny firenena nandevo azy, aorian'izany no ialan'ny taranakao avy any ka nompony ahy eto amin'ity toerana ity. Ary nanao fanekem-pihavana tamin'ny Abrahama Andriamanitra ka ny famorana no famantarana izany. Dia izany no namorany Abrahama ny Itsehaka zanany rehefa nierina ny andro niterahany azy, sy namorany Itsehaka ny Jakôba, ary namorany Jakôba an'ireo razambe 250 mirahalahy. Nialina ny Josefa ireo razambe rahalahy iny ka nivarotra azy ary nahatonga azy ho andevo tany Ejipta. Kanefa nomban'Andriamanitra i Josefa ka nahafahany tamin'ny fahoriana rehetra ary nataony mamiolotra sy nomeny fahendrena teo anatrehan'ny farao mpanjakan'i Ejipta. Dia notendren'ny farao mpifeo an'i Ejipta sy ny tao an-dapany rehetra i Josefa. Tamin'izay dia nisy mosary nanerana an'i Ejipta sy Kanaana manontolo ka mafy ny fahoriana, ary tsy nahitany kohanina ny razantsika. Noho ny reny Jakôba fa nisy vary tany Ejipta, dia nirahiny akany indray mandeha aloha ireo razantsika. Raha nakany fandrony razantsika dia nanambara tena tamin'ireo rahalahy ny Josefa, ary fantatry ny farao tamin'izay ny fianakaviana ny avian'i Josefa. Dia nampanalain'i Josefa i Jakôba rainy mba amin'ny ankonany manontolo izay nisa olona 570 mianaka. Nidina nankany Ejipta avokoa izy mianakavy, ary tany ny maty i Jakôba sy ny razantsika. Dia nafindra ho an'ny Sekema ny taolambalon'ireo ka nalevina tao amin'ny fasana novidian'i Abrahama vola tamin'ny tarana Kemora tany Sekema. Rehefa nanakaiky ny fotoana nateterahan'Andriamanitra ny fampanantenana nataony tamin'ny Abrahama, dia nitombo ny firenentsika tany Ejipta ka tonga ny amarobe. Avy eo nisy mpanjaka hafa nijoro tany Ejipta, dia mpanjaka tsy mba nahalala ny Josefa. Fetsy ratsy tamin'ny firenentsika io mpanjaka io ary tsy nifahatrovana tamin'ny razantsika, ka nanery azy ireo anary ny zazalahy vao teraka mba tsy havelona azy ireny. Tamin'izany fotoana izany no nahaterahan'ny Mosesy zazalahy mateo ity teo Mason'Andriamanitra. Notezaina 3 volana tao an-tranondrainy izy, fa noho ny voaterina riana dia nalain'ny zanaka vavin'ny farao ka nobeazony toy ny zanany. Notezaina tamin'ny fahaizany isan-karazany nananan'ny Ejipsianina ny Mosesy ka tonga nahery tamin'ny teniny sy ny asany. Rehefa feno 70 taona i Mosesy dia tapa-kevitra ny amangan'ireo ry Israelita havany. Nahita Israelita anankiray nietraketrahan'ny Ejipsianina ny Mosesy ka niaro ilay nampahoriana ary namonina afaty ilay Ejipsianina mba hamaly faty an'ilay Israelita. No heverin'i Mosesy ho takatr'ireo Israelita havany fa izy no ampiasain'Andriamanitra ho famonjena azy saingy tsy takany velively. Ny ampitsony indray dia Israelita roa lahy niady no zavanyseho tamin'i Mosesy. Tiany ampihavanina izy roa lahy ka nanariny hoe, "Ry izy roa lahy, rahalahy ianareo ka nahoana ny mifamely toy izao?" Fa natosiky ilay nameny i Mosesy sady nataony hoe, "Iza no nanendry anao ho mpifesy ho mpitsaranay? Moa tianao vonoana koa ve aho tahaka ny namononao ilay Ejipsianina nomaly?" Vao nandre zany teny izany Mosesy dia avaky nandositra ka nifindra monina tany Midiana ary nananjanaka roa lahy tany. 70 taona taorian' izany dia anjely tanaty lehilafindro imemy mirehitra no niseho tamin'i Mosesy. Tany an-tany efitra misy ny tendrombohitra Sinay. Gagy i Mosesy raha nisehon'izany fahitany izany. Kanefa noho nananto mandinika akaiky kokoa izy, dia injao ny feno tompo nanao hoe, "Izao no Andriamanitry ny razanao, dia ilay Andriamanitry Abrahama sy Itseaka ary Jakôba." Torakovitry i Mosesy ka tsy sanandinika. Ary hoy ny tompo taminy, "Esory ny kapanao fa masiny io tany ijoroanao io. Efa hitako tokoa fa miferinaina ny vahoakako any Ejipta, ary efa reko mitoloko lava ka tafidina nafaka azy aho. Ary ankehitriny, ndeha ianao irahiko any Ejipta." Io ilay Mosesy ny lavin'ny Israelita ka nataony hoe, "Iza no nanendry anao ho mpifesy ho mpitsaranay?" Kanefa ny ran'Andriamanitra ho mpifesy mpanavitra no mba nierin'ilay anjely niseho taminy tanaty roa imemy. I Mosesy no nahavita zava-mahagaga amampamantarany tany Ejipta sy tany amin'ny ranomasina mena ary tany an-tany efitra nandritra ny 70 taona ka nahatafavoaka ny Israelita. I Mosesy ihany koa no nilaza tamin'ny Israelita hoe, "Isy mpaminany tahakay ajoron'Andriamanitra ho anareo dia mpaminany avy aminareo samy anareo." Rehefa voro fiangonana tany an-tany efitra ny vahoaka Israely dia Mosesy no teo anelanelan'ireo razantsika sy ilay anjely ny teny taminy tany an-tendrombohitra Sinay, ka izy no nandray ny teny mahavelona avy amin'Andriamanitra mba homena antsika. Tsy te hanohan'i Mosesy anefa ny razantsika fa nanohitra azy ary naniry iveriny lalana ho any Ejipta indray, ka hoy ny vahoaka Israely tamin'ny Aharona, "Anaovy Andriamanitra elo lalana anay izahay, fa tsy fantatra izay nahazo an'iny Mosesy namoaka anay hiala tany Ejipta iny." Tamin'izay dia sampy mitarenjanakombo no namboarin'ny vahoaka Israely sy nanaterany sorony ka niasan'ny tanany ihany no niravoravony. Niambohon'Andriamanitra kosa ny vahoakany ka navelany ivavaka amin'ny masoandro sy kitana mambolany, araka izay voalazan'ny soratra masina ao amin'ny bokyn'ny mpaminany hoe, "Ry vahoaka Israely, mitondra sorona mampanatitra ho ahy ve ianareo nandritra ny 70 taona tany an-tany efitra? Tsia, fa nolanjainareo kosa ny tranon'ilay ny sampy atao hoe Moloka sy ny sarin'ilay Andriamanitrareo mitarenkitana atao hoe Refana, dia ireo endri-javatra vitany tananareo mba hivavahana. Noho izany dia ataoko lasako babo any an-dafin'ny Babilôna ianareo." Ny tranon'ilay nitahirizana ny rakitsoratry ny fanakem-pihavanana kosa dia nananany razantsika fonireo tao an-tany efitra, namboarina araka ny fepetra voalazan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy rahateo. Dia mbola nraisin'ireo razantsika tafaraka tamin'ny Josoa ilay tranon'ilay ary nentiny niditra tao amin'ny tany fananan'ireo hafa firenena. Fa niroan'Andriamanitra teo anoloan'ny razantsika manko ireo hafa firenena. Tao an-trany ilay tranolahy mandra-patonga ny andro nanjakan'i Davida. Nahazo tombontsoa tamin'Andriamanitra i Davida ary nangataka mba hanao trano fonenana ho an'Andriamanitra Jakôba. Kanjo i Salomona no nanorina trano azy. Ilay Andriamanitra avo indrindra nefa dia tsy mitoetra amin'ny trano vitan'olombelona, araka ny teniny mpaminany hoe, "Ny lanitra no seza fiandrianako ny tompo ary ny tany no fitoeran-tongotro. Koa trano manao ahoana no ahorinareo ahy ary toerana inona no hitsaharako? Angatsy asan'ny tanako izao rehetra izao, olona mafiapaka, komy sady mpanentsy tadiny ianareo. Toerinareo lalandava ny fanahy masina dia ny razanareo navela mihitsy ianareo. Iza moa ny faminany tsy nenjehy ny razanareo? Novonoany hatramin'ireo mpanambarany hahatongavan'ilay marina aza. Ary ankehitriny dia ianareo mihitsy no nanjary mpamadika sy mpamony ilay marina. Nandray ny lalàna an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely ianareo, kanefa tsy nitandrina azy.
Noho ny nandray izany teny izany ry zareo tao amin'ny fitsarana ambony dia nisafoaka mafy ary nidivazana tamin'i Stefana. Feno fanahy masina koa i Stefana ka nibanjina ny lanitra. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy teo ankavanan'Andriamanitra ary niteny hoe:
Indro, hitako izao ny lanitra misokatra sy ilay zanak'olona mijoro eo ankavanan'Andriamanitra.
Dia nioraka ireo tao amin'ny fitsarana ambony sady vao maika nanentsy tadiny, ary indray niantoraka teny amin'i Stefana izy rehetra ka nitarika azy tany ivelan'ny tanàna sy nitorabato azy. Ary ny vavolombelona dia nametra damba teo tongotr'izay tovolahy antsoina hoe Saoly izay, raha nitorabato azy ny olona. I Stefana kosa niantso ny tompo nanao hoe:
Ry Jesosy tompo, raiso ny fanahy.
Dia nandoalika izy ka niteny mafy hoe:
Tompo, aza tananao adiso azy ireo izao heloka izao.
Avy nilaza izany izy dia nodimandry. Asan'ny Apôstôly toko favalo. Ary Saoly nankasitraka ny namonoanan'i Stefana. Antriny ihany dia nipoaka ny fanenjehana mahery vaika niatra tamin'ny fiangonana tao Jerosalema. Nielipatra nerany faritany Jodea sy Samaria ny mpino rehetra, afa-tsy ny apôstôly ihany. Nisy kosa mpivavaka tsara nandevina ny Stefana sady nisaona azy fatratra. Tamin'izay Saoly dia nilofo andringana ny fiangonana, notetezina nidirana nisantrano, nataony sitomahery navoaka ny mpino, nalahy na vavy, ka nalefany tany am-ponja. Koa ireo nahely ny fanenjehana dia nitety tany nitorin'ny vaovao mafaly raketin'ny tenin'Andriamanitra. Nidina tao tanàna Samaria Filipo ka nanambarany Mesia tamponina tao. Indray baba avokoa ny vahoaka tamin'izay nolazainy Filipo, raha nandrelaza sy nahita maso ny famantarana vitany. Fa maro ny olona nandroana fanahy maloto ary nikikiky ireny fanahy maloto ireny rehefa niala. Maro koa ny malemy sy ny mandringa no sitrana. Dia nisy hafaliana be tao amin'izany tanàna izany. Nisy lehilahy atao hoe Simona efa tao amin'izany tanàna izany rahateo. Mpanao majika izy ka natalanjona ny mponina eran'i Samaria sady nanao ny tenany ho zavatra. Babony daholo ny olona hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, ka vaky vava hoe:
Ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra, dia ilay antsoina hoe hery lehibe.
Babony Simona tokoa ny olona satria hatramin'ny ela no talanjona tamin'ny majikany. Saingy rehefa ninyny vaovao mafaly notorian'ny Filipo momba ny fanjakan'Andriamanitra sy momba ny Jesosy Kristy izy ireo dia nyroso atao batisa avokoa nalàna vavy. Ny tenan'i Simona koa aza dia nino ka natao batisa. Tsy nasaraka ny Filipo izy ary talanjona nahita ny famantarana sy ny asa lehibe magaga izay nitontosaina. Renin'ny apôstôly tany Jerosalema fa nandray ny tenin'Andriamanitra ny mponina tao Samaria ka nirahany akany i Petera sy Joany. Rehefa tonga tany Samaria izy rolahy dia nivavaka ho an'ny mpino mba handraisan'ny fanahy masina, satria tsy mbola nisy nilatsahan'ny fanahy masina ireo mpino ireo na iray aza, fa vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy tompo ihany. Dia nametrahan'i Petera sy Joany tanana izy rehetra ka nandray ny fanahy masina. Noho nitan'i Simona fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina tamin'ireo mpino, dia nitolorany voly i Petera sy Joany sady nataony hoe:
Omeo ahy koa re izany fahefana izany, dia mba handray mifanahy masina izay olona ametrahako tanana.
Fa hoy Petera taminy:
Vereza miaraka amin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy misy anjaranao na lovanao amin'ity raharaha ity, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Koa ialao izao faratsenao izao ary mangataha amin'ny tompo mba hamelan'izany fihevitry ny fonao izany raha azo atao. Hitako manko fa mbola feno fialonana mangidy sy voafatotry ny fahotany ianao.
Dia hoy Simona tamin'i Petera sy Joany:
Ianareo mihitsy no mangataha ho ahy amin'ny tompo, mba tsy hisy hiatra amiko akory izay voalazanareo.
Rehefa avy nanao fijoroana vavolombelona sy nitoriny tenin'ny tompo ry Petera sy Joana dia nitodohan'i Jerosalema ka nanambara ny vaovao mafaly teny amin'ny tanàna kely maro eran'i Samaria. Nisy anjelin'ny tompo nanao tamin'ny Filipo hoe:
ndeha ianao mianatsimoka mizora ny lalana midina avy eto Jerosalema makany Gaza, dia ny lalana mamakivaky tany efitra.
Dia nandeha avy hatrany Filipo, ary indro nisy lehilahy Etiopianina. Izy io dia manamboninahitra tandapany Gandasy, mpanjakavavin'ny Etiopia, sady mpitandrina ny fananany rehetra. Nivahiny tany Jerosalema raha lehilahy mba hivavaka, ary efa mbian-dalana ody tamin'izay. Nipetraka tao amin'ny kalesina izy ary namaky ny bokyny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy masina tamin'i Filipo:
mandrosoka hatony io kalesy io.
Nilomaina natona i Filipo ka nandrela Etiopianina namaky ny bokyny Isaia mpaminany ary nanontany azy hoe:
azonao ve ny teny vakinao?
Dia novaliandra lehilahy hoe:
ahoana moa no azoko raha tsy mba misy manazava?
Niangavian'ilay tandapy i Filipo mba hitaingina ny kalesiny ary ipetraka eo anilany. Izao kosa no andalan'ny soratra masina vinaky n'ilay tandapa:
toy ny ondry ny entina ho vonoina izy, ary toy ny zanak'ondry moana manoloana ny mpanety azy. Tsy noloabavakory, natao tsinotsinona izy ary tsy nahazo rariny. Ary iza moa no anako tantaraina amin'izay taranany, satria fongotra teto an-tany ny fiainany?
Ka hoy ilay tandapa tamin'i Filipo:
azafady tompoko, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany sa olo-kafa?
Dia niteny i Filipo, ary niainga avy amin'ireo andalan-tsoratra masina ireo no nanambara ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy. Nizotrany dia nizy ro lahy ary mbita eo amin'ny toerana anankiray misy rano. Ka hoy ilay tandapa:
ity eto misy rano, ka inona no misaka anahy tsy atao batisa?
Dia novalian'i Filipo hoe:
raha amin'ny fonao manontolo no inonao, dia azo atao batisa ianao.
Ary hoy ilay tandapa:
mino aho fa i Jesosy Kristy no ilay zanak'Andriamanitra.
Nasain'ilay tandapa najanona ny kalesy dia niara-nidina keo anaty rano izy mba amin'ny Filipo, ary nataon'i Filipo batisa izy. Noho nitafakatra avy tao anaty rano izy ro lahy, dia nentin'ny fanahin'ny tompony ala teo i Filipo. Tsy nahita azy intsony ilay tandapa, nefa nanondiany tamin'ny kafaliana. Ay, tody tao Azota i Filipo ary nitory ny vaovao mafaly tamin'ny tanàna rehetra nolalovany mandra-patongany tany Kesaria. Asan'ny Apôstôly toko fahasivy. Tamin'izay Saoly dia tsy nanampo afa-tsy ny andrahona sy andripaka ny mpianatry ny tompo. Nanatona ny mpisorombe izy ary nangataka taratasy azahoany miditra amin'ireo sinagoga ny Damasy. Ny nokendreny dia namatotra sy hitondra mankaty Jerosalema izay olona tratrany manaraka ny lalana nosoritan'ny tompo, na lahy na vavy. Ary raha mbola nizotra naka ny Damasy ny diany ka mbita eo akaiky ny tanàna, dia nisy hazavana avy tany an-danitra. Nanelatrelatra tampoka nanodidina azy. Niankarapoka tamin'ny tany Saoly sady nandre feo nanao taminy hoe:
Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao?
Dia hoy Saoly:
iza moa ianao tompoko?
Ary ilay feo namaly hoe:
izaho no i Jesosy ilay enjehinao, fa mitsangana mankanesa ao an-tanàna dia ho lazaina aminao izay tokony ataonao.
Tafatsatoka tsy nateny tsy navolana ireo olona mpiaradia amin'i Saoly. Reny tokoa ny feo, nefa tsy nisy olona hitany. Dia nitsangany Saoly saingy tsy nahita na inona na inona, na dia nisokatra aza ny masony. Any ka olona no nitantana azy akao Damasy. Tsy nahita izy nandritry ny telo andro, sady tsy nihinana noho ny tsy nisotro. Tao Damasy tamin'izay dia nisy mpianatra atao hoe Anania. Nisehoan'ny tompo tamin'ny alalan'ny fahitana izy ka nilazany hoe:
ry Anania.
Dia hoy ny navaliny:
mity aho tompoko.
Ary hoy ny tompo tamin'ny Anania:
mankanesy izao dia izao any amin'ilay lalana atao hoe Imahitsy, ka anontanio ao an-tranon'ny Jota fa misy lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsa, mivavaka indrindra izy amin'izao fotoana izao. Tamin'izay Saoly dia niseho mpahitana ary nahatazana lehilahy atao hoe Anania, izay niditra tao aminy sy nametra tanana taminy mba hairatany masony indray.
Zaho kosa no navaly ny anany ahy.
Maro tompoko ny olona nyresaka tamiko momba io lehilahy io ka samy laza ny ratsy rehetra vitany tamin'ireo anisan'ny vahoaka anao tany Jerosalema, ary nomen'ireo londo ampisorona fahefana izy ny tongeto mba hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao.
Fa hoy ny tompo taminy:
mandehana, fa io lehilahy io dia nyfidiko sy ampiasaiko mba ampahafantatra ahy amin'ireo hafa firenena sy amin'ny mpanjaka ary amin'ny vahoaka Israely. Asehiko azy ny mafy rehetra, tsy maintsy aretany ho voninahitra.
Dia niaingy ianany ahy ka niditra tao an-tranon'i Joda ary namitra tanina tamin'i Saoly sady nanao hoe:
ry Saoly rahalahiko, i Jesoa tompo izay niseho taminao teny an-dalana no naniraka ahy mba hairatan'ny masonao indray ary mba hahatonga anao ho feno ny fanahy masina.
Teo ny eo ihany dia nisy zavatra toy ny kirakazan-drano niala avy tamin'ny masin'i Saoly ka nahiritra indray izy. Avy hatrany koa izy dia natao batisa ary dia nihinan-kanina ka niatanjaka. Niara nitoetra mandritry ny andro vitsivitsy tamin'ny mpianatra tany Damasy i Saoly. Tsy nangatak'andro Saoly fa nitoroteny tao amin'ny sinagoga, nanambara fa i Jesoa no ilay zanak'Andriamanitra. Dia talanjona ny olona rehetra nandre azy ka nanontany hoe:
tsy ity lehilahy ity indrindra ve no mpanentsika loza tany an'ireo niantso ny anaran'i Jesoa tany Jerosalema? Ary ny antondiany ety move tsy ny hamatotra ny olona toy izany sy hitondra azy mankany amin'ny londo ampisorona?
Vao mainka feno hery ny toroteniny Saoly, nasehony maromarina fa Jesoa no Mesia, any ka resy lahatra ny jiosomponina tao Damasy. Rehefa afaka andro maromaro dia niara-nioko hamonan'i Saoly ny jiosy, saingy nampafantarina ny Saoly mialoha izany fihokoana izany. Nambenandry zareo jiosy andro aman'alina ny vavadin'ny tanàna mba hamononan'i Saoly. Kanjo nalain'ny mpianatra i Saoly indray alina dia nataony tao anaty sobika ary nampidininy tany ivelan'ny manda. Vao tonga tany Jerosalema i Saoly dia nitady kiambana tamin'ny mpianatra, saingy nataotra azy izy rehetra satria tsy afaka nino azy ho isan'ny mpianatra. Nalainy Barnaba kosa i Saoly ka nentiny teo amin'ny apôstôly. Dia teo anatrehan'ny apôstôly no nitantarany Barnaba ny fomba nahitany Saoly ny tompo teny an-dalana sy ny teny nataony tompo taminy, ary koa ny fasahiny Saoly nitoroteny tamin'ny anaran'i Jesoa tany Damasy. Izay vao afa ny fanirasira tamin'ny mpianatra tao Jerosalema i Saoly sady tena sany toroteny tamin'ny anaran'ny tompo. Niresahan'i Saoly sy ny fanakalozany hevitra koa ireo jiosy miteny grika. Kanjo nitadiavin'ireo ho vonoina izy, no nifantatr'ireo havana iray finoana izany dia natery ny tany Kaisaria Saoly ary nampidiny nankany Tarsa. Nahandry feizay ny fiangonana manerana ny Jodea sy Galilea ary Samaria manontolo. Nandroso tsara ny zotra tamin'ny fanoavana ny tompo ary ny amaro no ny fampahirizan'ny fanahy masina. Raha nitety tany nitsidika ny vahoakan'Andriamanitra reto Petera dia nankany amin'ireo nonona tany Lida koa. Tao no nahitany lehilahy malemy anankiray atao hoe Enea, efa valo taona nilamahana teo ambarafara. Ary hoy Petera taminy:
ry Enea, manasitana anao i Jesosy Kristy, mitsangana ka amboary ny fandrinao.
Dia nitsangana niaraka tamin'izay dia Enea nahitazyny mponina rehetra tany Lida sy tany amin'ny Lemakisarona ka niverina ho amin'ny tompo. Tany Jopa dia nisy vehivavy mpianatra tao hoe Tabita na Dorkas amin'ny teny grika izany hoe Gazela. Be tokoa ny asa soa amampiantrana vitany, ary tamin'izany andro izany dia narary izy ka maty. Rehefa avy nampandroana ny faty dia napetraka tao amin'ny efitrano ambonin-drihana. Tanàna akaikin'ny Jopa moa i Lida, ka nonenin'ny mpianatra tao Jopa fa hoe any Lida i Petera, dia nandefa hiraka ro lahy ry zareo mba hiangavy azy hoe:
tongava fangana aty aminahy.
Teo ny eo ihany Petera dia niainga niaraka tamin'ireo hiraka. Vao tonga tao i Lida Petera dia nentin'ny mpianatra ho any amin'ilay efitrano ambonin-drihana. Nanatona ny Petera avokoa ireo mpitondra tena tao, izay sady nitomany nampiseho ny akanjo sy fitafiana hafa nataony Dorkasy ho azy ireo fony fahavelony. Namoaka ny olona rehetra ho any alatrany Petera dia nandoalika amin'ny vavaka. Avy eo izy dia nitodika nanatrika ny faty ka nyteny hoe:
ry Tabita, mitsangana.
Nahiratra Tabita ny masony ary nahita ny Petera izy dia niarina. Nanolo tanana azy kosa Petera ka nampitsangana azy. Rehefa natsony Petera nivaoka an'Andriamanitra tao Jopa mba amin'ireo mpitondra tena, dia Tabita velona soma tsara no natolony azy ireo. Tonga fantatry Jopa ray vohitra izany ka olona maro no ninon'ny tompo. Nitoetra naharitraritra tao Jopa i Petera tao an-tranon'ny mpandokokoditra atao hoe Simona. Asan'ny Apôstoly toko fahafolo. Tany Kesaria dia nisy lehilahy atao hoe Kornely, kapiteny tao amin'ny andiatafika Romanina atao hoe andiatafika Italianina. Mpivavaka sady mpanaja an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonina manontolo. Nanampy be dia be ny olomanitra ny vahoaka Jiosy i Kornely sady nivavaka tamin'Andriamanitra isaky ny fotoana voatendry. Indray tolakandro tokony ho tamin'ny telo dia nisehompahitana izy ary nisy anjelin'Andriamanitra tazany mazava tsara niditra tao an-tranony ka niteny taminy hoe:
ry Kornely.
Nibanjina n'ilay anjely Kornely ka raiky tahotra sady nanao hoe:
ahoan'izay tompo?
Dia hoy ny anjely taminy:
tafakatra any amin'Andriamanitra ny vavaka sy ny fiantrana vitanao ka hatserovany anao. Izao ankehitriny izao dia mandefasa lehilahy ho an'ny Jopa haka ny Simona izay antsoina koa hoe Petera. Ao amin'ny mpandokoditra tao hoe Simona izay manantrano eo ambony ranomasina no iantranony.
Rehefa lasa ilay anjely niteny taminy teo dia nantsoin'ny Kornely ny roalahy tamin'ny mpanompony sy ny miaramila anankiray mpivavaka anisan'ireo mpanotrina azy. Nitantaran'ny kapiteny izay rehetra nitranga izy telo lahy ary dia nirahany ho an'ny Jopa. Raha mbola teny an-dalana ireto hiraka ny ampitsony iny ka efa nanakaiky an'i Jopa, dia niakatra tao an-tampon-trano kosa i Petera tokony ho tamin'ny tatovonana mba hivavaka. Ary efa nona mafy izy ka te hisakafo. Ny olona namboatra sakafo azy. Izy kosa nisehompahitana mahavariana. Hitan'i Petera fa nisokatra ny lanitra ary nisy fasian-javatra nidina avy any. Toa lamba lehibe voatana amin'ny zorony efatra nalatsaka amin'ny tany. Ary tao anatiny dia nisy biby isan-karazany mandeha tongotra efatra mba nikisaka amin'ny tany, ary koa voromanidina isan-karazany. Dia nisy feona nao taminy hoe:
mitsangana ry Petera, mamonoka mihinana.
Dia hoy Petera:
sanatry tompo, tsy mbola nihinan-javatra fady na maloto aho.
Nefa dia mbola n'izay indray ilay feona nao taminy hoe:
izay efa nambaran'Andriamanitra fa madio dia aza ataonao ho fady.
Intelo niveriny izany vao nakarina tany an-danitra ilay fasian-javatra. Raha mbola nieritreritra izay tokony ho hevitra ilay fahitana niseho taminy teo i Petera, dia tonga ireo ira Kornely nanontany tamin'ny olona izay tranon'ny Simona mpandokoditra izy telolahy, ary efa nigadona eo am-bavahady. Miantso izy ireo ary nanontany hoe:
miantranao to ve Simona ilay antsoina koa hoe Petera?
Mbola revo nieritreritra izay tokony ho hevitra ilay fahitany i Petera no nitenenany fanamasina hoe:
indreo misy olona telolahy mitady anao, mitsangana dia midina ary aza misalasala fa mandehana miaraka aminy satria izaho no naniraka azy ireo.
Dia nidiny Petera ary nanatona azy telolahy ka nanao hoe:
izaho noho ilay tadiavinareo, inona no atondrianareo?
Dia hoy izy telolahy:
iraky ny kapiteny Kornely izahay. Izy dia lehilahy tirariny sady mpanajan'Andriamanitra no tsara laza amin'ny Jiosy rehetra. Notoroan'ny anjely masina hevitra izy mba hampakanao any an-tranony ary eno izay zavatra ambaranao aminy.
Nampiatra noho ny Petera izy telolahy ka nandry tao ny alin'iny. Ny ampitso kosa dia lasa i Petera niara-dita amin'ireo toiraka. Tafaraka tamin'i Petera koa niavana sasany mpino avy ao Jopa. Niafaka pitso dia tonga tany Kesaria ry Petera. Efa niandry azy ireo i Kornely sy niavany aman-tsakaizany izay nasainy. Iny vao hiditra iny Petera dia nitsena azy i Kornely ary niantoraka teo tongony ho mari-panajana azy. Fa nampitsangana azy i Petera ka nanao hoe:
mitsangana ianao, fa izao koa dia olombelona ihany.
sady niresaka tamin'i Kornely i Petera no niditra tao an-trano ka nahitan'ny olona marobe tafavory tao. Dia hoy izy tamin'ireo:
fantatrareo fa ny Jiosy dia raharahan'ny fivavahany tsy fanerasera amin'ny hafa firenena nahiditra ao an-tranony, nefa nasehon'Andriamanitra tamiko fa tsy misy olona azoko atao hoe maloto na tsy mendrika hifaneraserana. Noho izany, raha vao nampanalainao aho dia tonga fa tsy nandà. Tiako fantatra ary izay antony nampanalanao aho.
Dia novalian'i Kornely hoe:
telo andro lasa izay tamin'ny telo tolakandro toy izao indrindra. Dia nivavaka tato an-trano aho, ary nisy lehilahy nanao fitafiana mamirapiratra ny joro tampoka teo anatrehako, ka nilaza tamiko hoe: ry Kornely, nohenoan'Andriamanitra nivavaka ao, ary nitsarovany koa ny fiantrana vitanao. Noho izany, mandefa asa olona ho any Jopa haka ny Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Miantra nony dia ao amin'ny Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina. Nandefa olona haka anao niaraka tamin'izay aho, ka mahafinaritra ny nanekenao ankaty. Ankehitriny ary dia eto anatrehan'Andriamanitra izahay rehetra, mba hiaino ny afatra rehetra nanodinin'ny tompo anao.
Dia niteny Petera ka nanao hoe:
azoko tsara ankehitriny, fa tsy mba mijery tavan'olona Andriamanitra. Eny, ankasitrahan'Andriamanitra avokoa izay olona manajasy sy manao ny rarany na aiza na aiza firenena misy azy. Fantatrareo ny teny nampitonain'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israely, anambarany ny vaovao mahafaly dia ny fampiavanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tompon'ny olona rehetra. Fantatrareo ny zava-nitranga tany Galilea aloha, ary dia nanerana ny Jodea taorian'ny toriteny sy ny batisa nataon'i Joany, nandrotsahan'Andriamanitra ny herin'ny fanahymasina i Jesosy avy any Nazareta, ka nitety tany nanao soa sy nanasitrana izay rehetra teo ambany fahefan'ny devoly, satria nomban'Andriamanitra izy. Izahay dia vavolombelona nahita ny zavatra rehetra nataony manerana ny tanyny Jiosy tao Jerosalema. Io Jesosy io dia nahantony'ny olona tamin'ny azy vizaliana no namonony azy, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona tamin'ny andro fahatelo. Nasehon'Andriamanitra miariary izy tsy tamin'ny vahoaka kapobeny, fa taminay vavolombelona efa nitenan'Andriamanitra mialoha anambaran'i Jesosy. Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay taorian'ny nanangananan'Andriamanitra azy ho velona avy any amin'ny maty, ary nomeny baiko mba hitory amin'ny vahoaka sy ho vavolombelona manambara fa izy no voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Samy joro vavolombelona momba azy ny mpaminany rehetra, ka manambara fa izay rehetra mino azy dia azo famelan-keloka amin'ny anarany.
Raha mbola nilaza izany zavatra izany Petera, dia nilatsahan'ny fanahy masina ny olona rehetra ny ainy ny lahateniny. Talanjona ireo mpino Jiosy tafaraka tamin'i Petera, satria narotsaka tamin'ny hafa firenena koa ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra. Fa eny ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nankalazan'Andriamanitra ny hafa firenena. Tamin'izay dia hoy Petera hoe:
azo sakanana tsy atao batisa amin'ny rano ve ireto olona efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika ireto?
Dia nasain'i Petera natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy rehetra, ary nangatahan'izy ireo kosa i Petera mba hitoetra eo amin'ny andro vitsivitsy. Asan'ny Apôstôly toko faraika ambiny folo. Renin'ny Apôstôly sy ny havana ray finoana tany Jodea fa efa nandray ny tenin'Andriamanitra koa ny hafa firenena, ka no nitafaverina tany Jerosalema Petera, dia nifandiran'ireo mpino Jiosy ka nataony hoe:
dia olona tsy voafiora ve no niantranonao sy niarahnao ny sakafo?
Fa nitantarany Petera tamin'ny antsipiriany hatrany am-boalohany izay nitranga, ka hoy izy tamin'ireo mpino Jiosy:
tao an-tanàna ny Jopa aho, ary sendra nivavaka indrindra no niseho mpahitana mahavariana. Nisy zavatra nidina avy any an-danitra, toa lamba lehibe voatana amin'ny zorony efatra, nalatsaka avy any ary tonga teo akaiko. Nijery tsara sy nandinika ny tao anatiny aho, ka nahita ny biby mandeha tongotra efatra, ny biby dia, ny biby mikisaka amin'ny tany, ary ny voromanidina. Dia nisy fehoeniko nanao tamiko hoe: mitsangana ry Petera, mamonoka mihinana. Ary novaliako hoe: sanatria tompoko, tsy mbola nisy mihitsy zavatra fady na maloto niditra tany vavako. Dia mbola eno indray ilay feo avy any an-danitra nanao hoe: izay efa nambaran'Andriamanitra fa madio dia aza ataonao fady. Intelo ny veriny izany dia nakarina manontolo tany an-danitra indray ilay zavatra. Tamin'izany fotoana izany indrindra dia indreo nisy olona telo lahy tonga tao amin'ilay tranony toerako, iraka avy any Kesaria ankaty amiko. dia nitenena ny fanahymasina aho mba tsy hisalasala ny araka aminy. Tafaraka tamiko tany koa ireto havanampino enina nentoka eto aminareo reto, ary nidita tao an-tranon'ny Kornely izahay dia nitantarain'ny Kornely ny fomba nahitany tao an-trano anjely anankiray izay nanao taminy hoe manra lehilahy any Jopa hakany Simona izay antsoina koa hoe Petera, hitondra teny amonjenanao sy ny ankonanao rehetra izy. Vao nanomboka ny teny aho dia efa nilatsaka tamin'izy rehetra ny fanahymasina tahaka nylatsahany tamintsika tany ambolohany koa. Tsaroko tamin'izay ilay teniny Tompo hoe i Joany dia nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahymasina. Notoloran'Andriamanitra ny fanomezana isika rehefa nino an'i Jesosy Kristy Tompo, koa raha notoloran'Andriamanitra fanomezana mitovy amintsika ireo hafa firenena, dia miza moa aho no hafa manohitra an'Andriamanitra?
Noho nandre izany ireo mpino Jiosy dia nitony ary nanome voninahitra an'Andriamanitra ka nanao hoe:
marina fa nomen'Andriamanitra ny hafa firenena ihany koa niala amin'ny toedratsy mba hahazoany fiainana.
Ny elipatrana ny mpino no ilay fanenjehana ny tranga taorinona namonoanan'i Stefana. Ny sasany dia tonga hatrany Fenisia sy hatrany Sipra ary hatrany Antioki, nefa tsy nitory ny tenin'Andriamanitra afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Nisy ihany ny mpino sasatsasany avy any Sipra sy avy any Sirena izay tonga tany Antiokia ka niteny tamin'ireo Grika koa ary nanambara ny vaovao mafaly momba ny Jesosy Tompo. Nomban'ny herin'ny Tompo izy rehetra ka marobe ny olona nino sy nitodika tamin'ny Tompo. Nandre nilazan'izany ny fiangonana tany Jerosalema ka naniraka ny Barnaba akany Antioki. Afaliana ny azy no ny tonga tany ka nahita ny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra ary nananatra azy rehetra i Barnaba mba tsy ro fo fa haritra iombona amin'ny Tompo. Lehilahy tsara fanahy i Barnaba sady feno fanahy masina sy votom-pinoana, ka vahoaka maro no niandany tamin'ny Tompo. Ary lasa Barnaba naka ny Saoly tany Tarsa. Rehefa hitany izy dia nentiny naka ny Antioki, nandany ireo taona garangidina tao amin'io fiangonana io izy ireo lahy ary nampianatra vahoaka maro. Tao Antiokia no voalohany antsoina ny mpianatra hoe kristianina. Tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antioki, isan'ireo i Agabo izay nitsilovin'ny fanahy masina ka nijoro ny laza fa isy mosarybe raha ny tany tontolo. Dia nitranga tokoa izany tamin'ny andron'ny Klaody Amperora. Nanapa-kevitra ny mpianatra tao Antiokia fa samy hanome arak'izay nanambina anazy avy mba alefa nampianareo havana iray finoana nonona tany Jodea. Dia nataony izany ka nampitondrainy an'i Barnaba mba amin'ny Saoly ho any amin'ny lohol-piangonana tany Jodea. Asan'ny Apôstôly toko faharoa ambin'ny folo. Tamin'izany fotoana izany dia nasan'ny Herôdam-panjaka no samborona ny olona sasatsasany anisan'ny fiangonana mba ampahoriana. Novonoiny tamin'ny sabatra Jakoba rahalahin'i Joany, ka no nitany fa sitraky ny Jiosy izany dia nosamboriny koa i Petera, andro fankalazana ny azima indrindra tamin'izay. Rehefa voasambotr'i Herôdy Petera dia nataony amponja. Andimy miaramila efatra, misy miaramila efatra avy no nasain'ity mpanjaka ny andraikitra ny fiambenana azy. Nokasain'i Herôda ho tsarainy masom-bahoaka manko izy aorian'ny Paska. Voatana tao amponja ry Petera, fa ny fiangonana kosa nivavaka mafy tamin'Andriamanitra ho azy. Nialina mialoha ny tsarany Herôda azy ampahibe maso dia natory teo anelanelana miaramila roalahy Petera, voafatotra gadra vy anankiroa izy, ary teo ambaravaran'ny fonja dia efa nasiana mpiambina. Dia indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo ary namirapiratry ny hazavana tao amin'ilay efitry ny fonja. Notohin'ilay anjely teo amin'ny tezany Petera dia nifoaziny ka nataony hoe:
mitsangana faingana.
Nilatsaka ho azy ny gadra tamin'ny tanan'i Petera, dia hoy ilay anjely taminy:
misikina ary anaovy ny kapa.
Dia nataony Petera izany, ary hoy koa ilay anjely taminy:
tafio ny lambanao ary manara ahy.
Dia niala tao amponja nanaraka n'ilay anjely i Petera, saingy tsy fantany ho zavatra tena marina izay nataon'ny anjely fa no hevery no fahitana fotsiny. Noho nefa nandalo ny fiambenina voalohany sy faharoa izy ireo dia tonga teo amin'ny vavahady vy mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Nivony danadana ho azy ilay vavahady ka dia tafavoaka soa matsara izy ireo. Nizotra tamin'izay lalana anankiray izay izy ireo ary dia nilaozan'ny anjely tampoka i Petera. Izay vao natsiary teny Petera ka nanao hoe:
fantatro marina izao fa naniraka ny anjeliny tokoa ny Tompo ka nanafakay teo an-tanan'i Heroda sy tamin'ny ratsy rehetra niteteny vahoaka Jiosy.
Nony nazava tsara tamin'i Petera ny toejavatra dia lasa izy nankany an-tranon'i Maria reniny Joany antsoina hoe Marka. Voromaromaro tao ny olona ary nivavaka. Nandondomba ravarany Petera ka nisy ankizivavy atao Heroda nanatona iaina. Vao nafantatra ny feon'i Petera izy dia nentika faliana ka tsy namony varavarana fa lasa niazakazaka nilaza tamin'ny olona tao an-trano hoe: ao am-baravarana ao i Petera. Dia hoy ny olona tamin'ny raha zazavavy:
lasa daly ity ianao.
Nanizingizina Heroda fa marina izay voalazany, ka hoy indray ny olona hoe:
ambiroany izany.
Fa naharitra nandondona ihany Petera noho namo azy ny tao an-trano ka nahita azy vao talanjona. Nanofa hofa-tanana ampangina azy ireo kosa i Petera ka nitantara ny namoan'ny Tompo azy tao am-ponja. Ary hoy koa izy hoe:
ambarao amin'i Jakoba sy amin'ny havana iray finoana izany.
Dia lasa i Petera nankany an-toerakafa noho nazava ny andro dia somary hitaka be ihany miaramila mpiambina ny fanontany momba izay ny afaran'i Petera. Nampikaroan'i Herôda izy nefa tsy hita, dia nalaina mbava ireto mpiambina ary nasainy novonoina. Avy eo dia niala tao Jodea Herôda ka nankany Kesaria ary nipetrapetraka tany. Tezitra izay tsy izy tamin'ny mponina tany Tiro sy Sidona Herôda. Ry zareo kosa nefa nyray saina nanatona ny mpanjaka. Rehefa nahazo amin'ny blasta tandrina ny trano fandrian'ny mpanjaka ho namana izy ireo dia nangataka nao raharaham-pirihavanana tamin'ny Herôda satria ny tanin'ny mpanjaka no mamatsy ny faritry Tiro sy Sidona. Tamin'ny andro voatendry dia nitafy ny fanamiana mampanjaka i Herôda ary nipetraka teo amin'ny sisa fiandrianana ka nikabary ampahaibe maso tamin'ny solotenan'ny Tiro sy Sidona ary nivahoaka tafavory miantsoantso hoe:
Andriamanitra samyteny izany fa tsy mba olombelo.
Niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely an'i Herôda noho izy niambo hitovy saranga amin'Andriamanitra ka dia nohany kakana no nahafaty azy. Ary ny ely sy ny roborobo fatratra kosa ny tenin'Andriamanitra. Rehefa natotosa ny asana ny raha nazy tany Jerosalema i Barnabasy i Saoly dia niverina sady nitondra ny Joany izay antsoina hoe Marka hiaraka aminy. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo. Nisy mpaminany sy mpampianatra maro tao amin'ny fiangonana tany Antiokia, dia i Barnaba, i Simeona izay atao hoe i Mainty, i Loisio avy any Sirena, i Manaema izay ny olonono sy niarany lalao tamin'ny Heroda mpanjaka, ary i Saoly. Indray andro raha nanao fanompom-pivavahana tamin'ny Tompo sady ny fahadianina ny ray fiangonana dia hoy ny fanahy masina:
atokany ho ahy Barnaba mba amin'ny Saoly hanao ny asa izay niantsoko azy.
Tamin'izay, rehefa nifadianina sy nivavaka ny ray fiangonana, dia nametra tanina tamin'izy ireo lahy ary nandefa azy. Niraha ny fanamasina ary Barnaba mba amin'ny Saoly ka dia nankany Seleosia ary niondrana tsambo tao ho any amin'ny nosy Sipra. Tonga tao Salamina izy ireo lahy dia nitory ny tenin'Andriamanitra eran'ny sinagoga fivavahan'ny Jiosy ary nentiny koa i Joany Marka ho mpanampy. Namakivaky ny nosy manontolo izy ireo lahy mandra-patonga ny tany Pafo. Tao no nahitany mpanao majika atao hoe Barjesoa, lehilahy niambo mpaminany. Io Barjesoa io dia niara-nitoetra tamin'ny Sergy Paoly izay governoran'ny nosy Sipra sady lehilahy endry. Nampiantso an'i Barnaba mba misaoly ilay governora satria naniry mafy andreny tenin'Andriamanitra. Fa nanohitra azy ireo lahy kosa i Barjesoa, Elima ilay mpanao majika, fa izany nodika ny anarana hoe Elima, ka nitady ampiveriny lalana n'ilay governora tsy rosony amin'ny finoana. Tamin'izay i Saoly ataoko hoe Paoly dia tonga feno fanahy masina ka nibanjina ny Elima sady nanao hoe:
ry lahy andevozin'ny devoly ity,
feno fitaka sy faharatsiana isan-karazany ianao ary mpanohitra marina rehetra no siritan'Andriamanitra. Mbola te hisopatra foana ny lala mahitsy ny tompo ve ianao? Ankehitriny, indro asiany tanany tompo ianao ka ho jamba tsy hahita ny fahazavan'ny masoandro mandritra ny fotoana voafetra.
Niaraka tamin'izay dia saronaizina ny masony Elima, ka nyraparapa izy nitady olona hitantana azy. Noho nahita ny zava-nitranga ilay governora dia tonga mpino sady talanjona fatratra tamin'ny fampianarana momba ny tompo. Niondrana tsambo taopafo i Paoly sy ny mpiaradia taminy, ka nakany Perga any Pamfili. Tao Perga i Joany Marka no nandao amin'ny Paoly sy Barnaba ka lasa niverina tany Jerosalema. Avy eo Perga kosa i Paoly sy Barnaba dia nandrosy any ka tonga tany Antiokia any Pisidia, ary niditra tao amin'ny sinagoga izy ireo lahy tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Noho ny vita ny famakinany teny teo amin'ny bokyny lalàna sy ny bokyny mpaminany dia nanoran'ireo lohandohan'ny sinagoga olona izy ireo lahy ilaza aminy hoe:
riavana, azonareo atao izao ny miteny raha manana teny fampahirezana holazaina amin'ny vahoaka mpiangona ianareo.
Dia nitsangana i Paoly ka nanofa hofantanana ampanginany mpiangona ary nanao hoe:
ry Israelita sy ry hafa fireneno mpanajan'Andriamanitra, eno iaho, ny Andriamanitra ilay vahoaka Israely dia nifidy ny razantsika. Nataony tonga firenen-dehibe io vahoaka io fonizy ny vahiny tany amin'ny tany Ejipta, ary tamin'ny kery lehibe no nitondrany azy hiala avy any Ejipta. Tany an-tany efitra dia naharipo tamin'ny nandritra ny 70 taona eo eo Andriamanitra, ary nandrava firenena 7 tany Kanahana ka nalolotra ny tanin'ireo fananan'i Israely vahoakany. Nandritra ny 57 taona eo eo izany. Taorian'izany dia nomen'Andriamanitra mpitsara ny razantsika mandra-pahatonga ny andron'i Samuela mpaminany. Avy eo nangataka mpanjaka izy ireo ka dia nomeny azy nandritra ny 70 taona izao zanakalahy nkisy sady avy tamin'ny fokon'ny Benjamina. Nesorin'Andriamanitra Saoly fa notendren'ho mpanjakan'izy ireo kosa i Davida, ilahy nitsoroa no vavolombelona ka nilazany hoe: efa hitako Davida zanak'i Jisay, lehilahy arak'izay niriko Davida ka hanatontosany sitrapoko rehetra. I Jesosy dia napotra an'Andriamanitra avy amin'ny taranak'i Davida mba ho mpamonjy ny vahoaka Israely, arak'izay efa nampanentenainy rahateo. Talohan'ny natongavan'i Jesosy anefa dia nanao antso avo Joany anainga ny vahoaka Israely rehetra hiala amin'ny toetratsy ka atao batisa. Ary tamin'ny faraparan'ny andro ny anany Joany dia hoy izy hoe: ataonareo ho iza moa ah? Tsy izao no ilay andrasanareo fa indro izy tamin'ny aoriako, ary tsy mendrika hamanikapa eo amin'ny tongony akory aho. Riavako, taranaky Abrahama sy hafa firenena mpanajan'Andriamanitra, ho antsika no nampitondran'izao afatra momba amin'ny famonjena izao. Fa nipon'ny Jerosalema sy ireo filohany dia tsy nahafantatra an'i Jesosy ary tsy nahazo ny teny mpaminany vakina isaky ny andro sabata, kanefa nanatanteraka ireo teny ireo tamin'ny nanamelohany an'i Jesosy. Ary na tsy nahita antony hanamelohana azy ho faty aza ry zareo, dia nangataka tamin'ny Pilato ny hamonoana azy. Rehefa avy nahatanteraka izay rehetra nambarany soratra masina momba azy ry zareo, dia nisorona teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nalevina tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy ho velona avy tany amin'ny maty. Mandritra ny andro maro dia nisy eo tamin'ireo niara-niakatra taminy avy tany Galilea ho any Jerosalema Jesosy, ka ireo ankehitriny no vavolombelona manambara azy amin'ny vahoaka Israely. Ary izahay koa dia mitory aminareo izao vaovao mafaly izao. Ny zavatra efa nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny razantsika dia notanterahin'Andriamanitra tamintsika ankehitriny. Fonizy nanangana an'i Jesosy ho velona, arak'izay voalaza ny soratra masina ao amin'ny Salamo faharoa hoe: zanako ianao, raha niteraka anao aho manomboka anio. Nambaran'Andriamanitra koa fa natsangana ho velona i Jesosy ka tsy hiverina amin'ny fahalovana intsony, araka ny teny hoe: omeko anareo ny fanambinana masina sy azo antoka efa nampanentinaiko an'i Davida. Izany koa no nitenenan'Andriamanitra ao amin'ny Salamo hafa hoe: tsy ahavelanao ho tratry ny fahalovana ilay voatokana ho anao. Eny, i Davida rehefa nanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra hahasoa ny mpiara-belona taminy
dia nodimandry ka nalevona nyfanila amin'ireo razany ary tratry ny fahalovana. Fa ilay natsakan'Andriamanitra ho velona kosa dia tsy mba tratry ny fahalovana. Iavako, izao ary no ko fantatra reny. Amin'ny alalan'i Jesosy no itoriana famelan-keloka aminareo. Tsy nanavaka ny elokareo velively ny lalàna Mosesy ary tsy nahatonga anareo olo-marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ao amin'i Jesosy izay rehetra mino dia afaka amin'ny eloka rehetra ary tonga olo-marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ho mitandrema mba tsy hiaran'izay voalazany tompo ao amin'ny bokyn'ny mpaminany hoe: nijere ry mpaniratsira dia mikakaka amin'ny manjavona, fa ny zavatra ho tanteraiko amin'ny andronareo dia zavatra tsy nonareo akory na dia ho tantarain'ny olona aminareo aza.
Noho ny tafavoakan'ny sinagoga i Paoly sy Barnaba dia nangatahan'ny olona iverina indray rehefa mierina ny sabata ilazalazany amin'izany zavatra izany. Tamin'ny firavan'ny mpiangona dia maro ny jiosy mba amin'ny hafa firenena mpanajan'Andriamanitra no nanaraka amin'ny Paoly sy Barnaba, ary izy roa lahy kosa niteny taminy ka nampirisika azy aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary tamin'ny sabata herina io dia saika tafangona avokoa ny mponina rehetra ao tanàna mba hiain'ny tenin'Andriamanitra. Tonga feno fialonana ny jiosy noho ny nahita ny vahoaka maro, ka sady nanohitra ny teny voalazan'i Paoly no nanevateva azy. Feno fahasahiana kosa i Paoly sy Barnaba ka nyteny taminy hoe:
ianareo alohany tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra. Nolavinareo nefa izahay ary ohatra ny ataonareo ho tsy mendrika amin'ny fiainamaharitra mandrakizay ny tenanareo, koa indro hitodika akany amin'ny hafa firenena izahay. Fa izao no nandidiny tompo anay: notendreko fanazavana ny hafa firenena ianao mba hitondranao nyfamonjena hatrany amparany tany.
Nandre izany ny hafa firenena ka faly sady nanome voninahitra ny tenin'ny tompo, ary izay rehetra voalahatra hanana ny fiaina maharitra mandrakizay dia tonga mpino. Dia ny elo manerina izany faritany izany ny tenin'ny tompo. Nomeny jiosy fo anefa ireo vehivavy mpanajan'Andriamanitra sady ambony toerana, ary koa ireo lehibe tao an-tanàna, dia natonga fanenjehana ny Paoly sy Barnaba ry zareo ka nandroaka azy ireo lahy hiala tamin'ny faritany. Nahitsy amin'ny Paoly sy Barnaba ny vovoka teny amin'ny tongony ho fiampangana azy ireo, dia lasa izy ireo lahy nankany Ikoniomo, ary eny kafaliana sy feno fanahymasina ny mpianatra tao Antiokia.
Asan'ny Apôstoly toko fahefatra ambin'ny folo. Tao Ikoniomo dia niditra tao amin'ny sinagoga fivavahan'ny jiosy ihany koa i Paoly sy Barnaba, ary fantatra ny teny nataon'izy ireo lahy, ka marobe ny jiosy mba amin'ny hafa firenena no tonga mpino. Fa ny jiosy izay tsy nentininy kosa nitaona sy nanome fony mpanompo sampy anohitra ny havana iray finoana. Nijanona elaela tao Ikoniomo i Paoly sy Barnaba ary niteny tamin'ampahasahiana satria ny tompony tokiny. Io tompo io no manome pirofo amarina ny teniny toriana momba ny fahasoavany, ka nampanao azy ireo lahy famantarana sy zava-mahagaga. Dia nisaratsaina ny olona marobe tao an-tanàna, tao ireo niandany tamin'i Jiosy ary tao ireo niandany tamin'ny Apôstôly. Efa nivonimbonina tery ny mpanompo sampy sy ny Jiosy mba amin'lehibeny analabarakan'i Paoly sy Barnaba ary amono azy amin'ny torabato. Vao natsikaritra izany izy ireo lahy dia lasa nandositra tany Listra sy Derba, tanàna ny Likoni ary tany amin'ny faritra manodidina. Dia naharitra ny torony vaovao mafaly tany izy ireo lahy. Tao Listra dia nisy lehilahy izay nitalapetraka foana satria malemy tongotra, kilemaina hatrany ankibon-dreniny ka tsy mbola namindra hatr'izay niainany. Niaino amin'ny Paoly nandaha teny rahalehilahy, nibanjina azy Paoly ka nahita fa manam-pinoana ny hositrana izy. Dia nitenenany mafy izy nataony hoe:
mitsangana ka mitsoroa mahitsy amin'ny tongotrao.
Niantsambotra rahalehilahy ary dia namindry. Rehefa nahita izay vao nataony Paoly ny vahoaka dia niantsoantso mafy tamin'ny fitenin'ny Ikonianina hoe:
naka endrika olombelona ao Andriamanitra ka tafidiny eto amintsika.
I Barnaba moa nataony vahoaka hoe Jupiter, ary Paoly kosa nataony hoe Hermesy satria izy nympandahateny. Ary ilay mpisorony Jupitera izay nanana ny tempolony teo mbavadin'ny tanàna dia efa nitondra ombilahy ho aravaka fehilovoninkazo teo mbavady satria nikasanao sorona tamin'ny Barnaba sy Paoly izy mba amin'ny vahoaka. Fa no nandeha izany ireo apôstôly dia nandritra ny fitafiany ka nao anjolofo ny tsarapaka tao anaty vahoaka sady ny antsoantso hoe:
Adray re olona, nahoana manao izao ianareo? Olombelona tahaka anareo ihany zahay, manambara ny vaovao mafaly aminareo izahay, ka manangy anareo andao ireto sampy tsy mahaso ireto ary hitodika amin'ilay Andriamanitra velona izay nanao ny lahatra sy ny tany ary ny ranomasina mba ny zavatra rehetra ao aminy. Tamin'ny andro lasa dia navelan'Andriamanitra samy anaraka ny lalana mahadevolana ny fony avy ny firenena rehetra. Kanefa tsy navelan'Andriamanitra tsy anana vavolombelona manambara azy ny tenany amin'ny fanasoavana anareo, fa izy no mandatsaka ranonorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo ampahavokatra ny tany ara-potoana ary manome anina anareo ameno fifaliana ny fonareo.
Na dia niteny toy izany azy ireo lahy dia nanano sarotra vao nahasakana ny vahoaka tsy hanao sorona taminy. Nisy jiosy tonga avy tamin'ny Antiokia any Pisidi sy avy tamin'ny Ikonoma nahazo ny fombahoaka ry zareo ka nitorabato ahafaty amin'ny Paoly ary nitaritarika azy toy ivelan'ny tanàna satria nampoiziny efa maty. Kanjo noho ny voadidin'ny mpianatra teo i Paoly dia nitsangana ka nody tao an-tanàna ary lasana ka nidedroba izy mba ny Barnaba ny ampitsoniny. Nitory ny vaovao mafaly tao an-tanàna nidedroba ry Paoly sy Barnaba ka betsaka ny mpianatra azony tao. Dia niverina indray izy ireo lahy nakany Listra sy Ikonioma ary Antiokia any Pisidi. Nampahery fony mpianatra Paoly sy Barnaba ary nampirisika azy ireo aharitra amin'ny finoana ka nao taminy hoe:
Fahoriana be ny tsy maintsy diavintsika mba hidiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Isam-piangonana dia nanendry lo olona ho an'ny mpianatra izy ireo lahy ary no nefa nivavaka sy ny fahadianina dia nanakina ny iray fiangonana tamin'ny tompo izay efa ninoana izy rehetra rahateo. Taorian' izany dia namakivaky ny faritany Pisidia ry Paoly sy Barnaba ka tonga tany Pamfilia. Nitory ny tenin'Andriamanitra tao Perga izy ireo lahy ary lasanakany Atalia. Avy eo no niondranany an-tsambo ho an'ny Antiokia dia ilay tanàna nankinana azy ireo lahy tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'izao asa no tontosainy izao. No ny tonga tao Antiokia izy ireo lahy dia namory ny fiangonana ka nitantara ny zavatra rehetra nampanaovan'Andriamanitra azy ary koa nitantara ny namoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny hafa firenena mba hazony mino. Ary elaela ihany no iarahan'ny Paoly sy Barnaba nitoetra tamin'ny mpianatra tao Antiokia.
Asan'ny Apôstôly toko fadimy ambin'ny folo. Nisy kristianina sasany nidina avy tany Jodea tonga tao Antiokia ka nikatroka nampianatra ny havana iray finoana hoe:
tsy ho voavonjy ianareo raha tsy forana araka ny fomba mampanao voalaza ny lalàny Mosesy.
Notoerin'ny Paoly sy Barnaba ry zareo ary niadiny hevitra mafy ka zao noho ny fanarahana: hiakatra ny Jerosalema i Paoly sy Barnaba mba amin'ny olona sasatsasany avy ao Antiokia mba hifampidinika amin'ny apôstôly sy ny lo olona momba izany raharaha hiadikevitra izany. Rehefa nivatsian'ny fiangonana ry Paoly dia lasa namakivaky an'i Fenisia sy Samaria sady nitantara ombienombieny ny fitodian'ny hafa firenena amin'Andriamanitra ka nafaly aoka izany ireo havana rehetra ray finoana. No ny tonga tao Jerosalema ry Paoly sy ny namany dia noraisin'ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny lo olona ka nitantara taminy ny zavatra rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy ireo. Fa ny mpino sasany isan'ny tariky ny farisianina dia nitsangana ka nanao hoe:
tsy maintsy forana ireo mpino hafa firenena ka saina mitandrina ny lalàny Mosesy.
Dia nivory ny apôstôly sy ny lo olona fampidinika momba izany raharaha izany. Taorian'ny adihevitra naharitra dia nitsangana Petera ka nanao hoe:
ry rahalahy, fantatareo fa nofidian'Andriamanitra avy eo aminareo aho. Efa ela ihany izay mba hitory ny vaovao mahafaly amin'ny hafa firenena ka handrenesany sy inony azy. Ary Andriamanitra, izay mahalala ny fonin'ny olona, no vavolombelona ny antoka azy ireo tamin'ny nanomezany azy ny fanahymasina tahaka antsika koa. Tsy nasiany tombo sy ala isika sy ny hafa firenena fa nodiovony fo izy ireo satria nino. Koa nahoana ary no nozaha toetra an'Andriamanitra ianareo ankehitriny ka mampitondra zoga mavesatra ny mpianatra, nefa samy tsy mahazaka izany na ny razantsika na ny tenantsika? Mino koa isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no amonjena antsika toy ny amonjena azy ireo ihany koa.
dia nangina ny mpivory rehetra ka nihaino amin'ny Barnabasy Paoly ny tantarany famantarana sy zava-magaga rehetra nampanaovan'Andriamanitra azy tany amin'ny hafa firenena. Noho ny vitany azy roa lahy dia niteny koa isy Jakoba nanao hoe:
ry rahalahy, eno aho, notantarain'i Simona teo ny fomba niahian'Andriamanitra ny hafa firenena hatrany am-boalohany, hazahoany voaka voatokana ho azy amin'ny hafa firenena. Mifanaraka tsara amin'izany ny tenin'ireo mpaminanin'Andriamanitra, satria izao nyvoalazan'ny soratra masina: rehefa afaka izany dia iverina ho koa ny tompo. Haoriko indray ilay tranolahy ny Davida izay rava, haoriko indray izay nirotana fa hajoroko, dia hitadiny ny tompo ny olona sisa mba amin'ny hafa firenena rehetra izay efa voatokana ho fananako. Izany no nambaran'ny tompo izay efa nampafantatra izany zavatra izany hatramin'ny fahagolan-tany. Koa dia izao ny hevitro: tsy tokony homentsika fahaseranana ny hafa firenena mitodika amin'Andriamanitra, fa aoka ny ratantsika izy ka angatahana tsy hihinana hena maloto natao sorona tamin'ny sampy, tsy hanao fifandraisana moafady ara-panambadiana, tsy hihinana ny henam-biby tsy ny somondaina ary hifady ny ra, satria efa torohina hatramin'ny ela isan-tanàna ary famaky amin'ny sinagoga isaky ny sabata ny lalàny Mosesy.
Tamin'izay dia hitan'ny apôstôly sy ny loa olona mba amin'ny fiangonana manontolo fa mety ny fidianana solotena avy amin'ny mpivory ka lefa hiaradia amin'ny Paoly sy Barnaba akany Antiokia, dia voafidy Joda atao hoe Barsabasy ary koa Silasy samy lehilahy kinteny teo amin'ny havana iray finoana. Toy izao ny vaky n'ilay taratasy nampitondrainazy ireo lahy:
izahay apôstôly sy lolona havanareo dia manolotra ny fiarabana ho anareo havana hafa firenena monina any Antiokia sy Siria ary Silisia. Renay fa misy olona avy aty aminay manao fampianarana mampikorota-tsaina sy mampitepitepy fanahinareo, kanefa tsy nahazo teny taminay velively. Noho izany dia hitanay fa mety ary laneranay rehetra ny fidianana solotena alefa aty aminareo. Ireo solotenaireo dia hiaraka Barnabasy Paoly rahalahy malalanay, izay nanao fivery ny ainy ho voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Indrery ary irahanay i Joda sy Silasy ilaza mivantana aminareo izany teny izany koa, fa sitraky ny fanahy masina sy ny tenanay ny tsy hampitondra hitamavesatra anareo afa-tsy reto zavatra tsy maintsy hotandremana ireto: tsy mihinana ny hena natao sorona tamin'ny sampy, mifady ny ra, tsy mihinana ny henam-biby tsy ny somondaina ary tsy manao fifandraisana mamafady ara-panambadiana. Tsara tokoa no ataonareo raha mitandry tena tsy hanao izany. Veloma.
Dia nalefy ireo iraka mba amin'ny Barnabasy Paoly ka nidina nankany Antiokia. Novoriana izy efa dany mpino marobe tao an-tanàna ka nitolorany an'ilay taratasy. Novakiny izany ka samy diboka fahaliana izy rehetra no ny fampahirezana nentin'ilay taratasy. I Joda sy Silasy izay samy mpaminany dia nitenaritra tamin'ny havana iray finoana ka nampirisika sy nampahiry azy ireo, ary rehefa nitoetra elaela tao Antiokia izy ireo lahy dia nalefan'ireo hiverina soamantsara any amin'ny naniraka azy. Kanefa sitraky Silasy nijanona tao. Nitoetra tany Antiokia kosa i Paoly sy Barnaba ary nampianatra sy nitoron'ny tenin'ny tompo izy ireo lahy mba amin'ny namana maro. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnaba:
andeha hiverenantsika ho vangina ireo havana iray finoana any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny tompo mba hahitany izay manjo azy ihany.
Tia ny Barnaba hoentina hiaradia amin'izy ireo lahy i Joany, ilay atao hoe Marka, saingy no heverin'i Paoly fa tsy tokony hoentina izy io satria nandao azy ireo lahy tany Pamfilia ka tsy niara-niasa taminy intsony. Dia nifanditra mafy izy ireo lahy ka nisaradia. I Barnaba moa nitondra Marka ary niondrana tsambo any Sipra. I Paoly kosa nifidy an'i Silasy ho mpiara-miasa ary niainga rehefa nankin'ireo havana iray finoana tamin'ny fahasoavan'ny tompo. Dia lasa ry Paoly namakivaky an'i Siria sy Silisia ka nampahery ny fiangonana rehetra.
Asan'ny Apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo. Tonga tany Derba i Paoly ary avy eo dia tany Listra. Nisy mpino anankiray natao hoe Timôty tao Listra, jiosy miova kristianina ny reniny fa nyrainy kosa grika. Tsara laza tamin'ireo havana iray finoana tany Listra sy tany Ikôniôma i Timôty ka nokasain'i Paoly ho mpiaradia aminy. Dia nalain'i Paoly i Timôty ka noforany mba tsy hanankolazaina ny jiosy mponina amin'iny faritany iny, satria fantatry ny be sy maro fa grika ny rainy.
tamin'ny tanàna rehetra notetezin'i Paoly sy ny namany dia nitolorany an'ireo hevitra tapaky ny apôstôly sy ny loholona tany Jerosalema ny mpino ary nasainy tandriny izany koa ny amatotra ara-pinoana ny fiangonana rehetra ary ny tombo isatrany isan'andro vaky. Noraran'ny fanahy masina tsy hitorin'ny tenin'Andriamanitra tany Azia i Paoly sy ny namany ka nandeha namaky ny faritany Frigia sy Galatia. Niazo ny faritany Mizia izy ireo ary nitady akany Bitinia kanto sy navela amin'ny fanahin'i Jesosy. Dia namaky any Mizia ry Paoly ka nanitsina akany Troasy, tanàna seranana. Tamin'ny alina dia nisehom-pahitany Paoly. Nisy lehilahy Masedonianina nijoro tonatrehany sady nangavy azy hoe:
"Mitamaka ty Masedonika vonjeo izahay."
Tsy nangatakandro izahay taorian'izany fahitany Paoly izany fa nivonina iainga ho an'ny Masedonia satria azona iantoka fa natsoan'Andriamanitra hitondra ny vaovao mafaly amin'ny olona any izahay. Niondrana tsambo taotro azy izahay ka nizotra ny vantana ho any amin'nosy Samotrasy ary tafapaka hatrany Neapoly ny ampitsoniny. Avy eo izahay dia nankany Filipy, tanàna ny faritany voalohany ao Masedonia sady zanatany Romanina. Nijanona andro maromaro tao amin'io tanàna io izahay. Tamin'ny andro sabata dia lasa tany ivelan'ny vavady tanàna izahay ka nankeny amoron'nyony satria noheverinay fa nisy fitoeram-pivavahana ho an'ny Jiosy teny. Nipetrapetraka izahay ka tafarisaka tamin'ny vehivavy tafavory teo. Lidia no anarany anankiray tamin'ireo vehivavy ireo. Avy any an-tanàna ny Tiatira izy, mpivarotra lamba jakimena sarobidy ary mpanaja an'Andriamanitra. Nentsaranay raha vehivavy io ary nisokafan'ny tompony fony mba ho babin'ny teny nolazain'i Paoly. Noho ny avy natao batizy izy mba amin'ny ankonany dia nanasanay Lidia nanao hoe:
"Satria no heverinareo fa amin'ny tompo tokoa dia mandrosoa ianareo an-trano any amiko."
Ary notereny mihitsy izahay. Raha nandeha nankeny amin'ilay toeram-pivavahana izay indray andro dia notsenain'ity zazavavy anankiray mpanompon'olona azona fanahy atao hoe Pitona raha zazavavy ary asesikiofana io anambara zavatra izy ka nampahazo volabe ireo tompony noho ny fanambarana nataony. Nanjoy anay sy Paoly izy sady niantsoantso hoe:
"Mpanompon'ilay Andriamanitra avy indrindra ireo lehilahy ireo, lalam-pamonjena notoriany aminareo."
Andro maromaro no nanaovan-draza zavavy toy izany. Tofoka i Paoly no nielaka nitodika azy ary niteny tamin'ny fanahy Pitona hoe:
"Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho, miala aminy."
Dia niala tamin'ny teony eo ilay fanahy. Noho nitany tompony fa tsy hanantenana fahazoam-bola intsony ity mpanompo vaviny dia ry Paoly sy Silasy no nisamboriny ka notaritaritiny akeo an-kianja hiatrika ny manam-pahefana. Natolony tamin'ny mpanao fanjakana Romanina izy rolahy sady nataony hoe:
"Mampisavorivory vahoaka eto amin'ny tanànantsika ireto lehilahy ireto, Jiosy izy rolahy ireo, ary nampianatra fomba mampanao tsy azontsika raisina na rahany noho ny maha Romanina antsika."
Dia nirohatra namely amin'ny Paoly sy Silasy ny vahoaka ary nasain'ireo mpanao fanjakana ny an-dàlana fitafiana sy ny karavasiana izy rolahy. Noho ny avy nandala sy natokapoka izy rolahy dia nampidirina ponja ka nofeperina ilay mpiambina mba hanao andrimaso azy tsara. Vao azon'ny mpiambina izany baiko izany dia nampidiriny tao ponja anatiny indrindra izy rolahy ary nasiany bolokazo ny tongony. Tamin'ny mamatona alina dia nivavaka sy nira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary nihaino azy rolahy ny gadra hafa. Dia indray nisy rorotany mafy tonga tampoka nanozongozona ny fonja hatrany amin'ny fanorenana. Nivony tanadana ho azy ny varavarana rehetra ary samy niva ho azy ny fatoran'ireo gadra rehetra. Tamin'izay dia taitra ilay mpiambina ary no nitany fa nivoa avokoa ny varavaran'ny fonja dia nanatsoaka ny sabany saika amony teny izy satria nampoiziny ho efa nitsoaka nandositra avokoa ny gadra. Fa niantso mafy Paoly nanao hoe:
"Aza mamony teny fa indreto avokoa izahay."
Dia nangataka jiro ilay mpiambina ka niditra faingana na koa amin'ny fonja anatiny indrindra ary torakovitra izy no niantoraka teo anoloan'i Paoly sy Silasy. Dia navoaka n'ilay mpiambina izy rolahy sady nanontaniny hoe:
"Inona tompoko no tokony ataoko mba ho vonjena?"
Dia nivaliany hoe:
"Menoan'i Jesosy tompo d
dia ho vonjena ianao mba amin'ny ankonanao.
Dia nitorian'i Paoly sy Silasy ny tenin'ny Tompo ilay mpiambina tamin'izay rehetra tao an-tranony. Tamin'izany ora izany, iny alina iny ihany, dia nandray azy ireo lahy ilay mpiambina ka nanasa ny feriny, ary natao batisa niaraka tamin'izay izy sy ny ankonany rehetra. Nentin'ilay mpiambina niakatra tao an-tranony Paoly sy Silasy ka nyroso ny sakafo, ary ny ravoravo niaraka tamin'ny olona rehetra tao an-tranony rahalehilahy noho izy efa tonga mpinon'Andriamanitra. Noho ny maraina ny andro dia naniraka mpitandevina ireo mpanao fanjakana romanina ilaza ny mpiambina hoe:
alefasy ireo olona ireo.
Dia tonga ny mpiambina ka nampitafatra tamin'ny Paoly hoe:
nandefa baiko hanafahana anareo ireo lahy ny mpanao fanjakana, mahazo mivoaka ianareo ka mandehana soma tsara.
Fa hoy Paoly tamin'ireo mpitandevina:
olona mizaka ny sopirenena romanina izay, kanefa notarofana kapoka teo imaso ny vahoaka na dia tsy voatsara ara-dalàna azy, ary koa nampidirina ponja. Ka ankehitriny ve dia avoaka ndry zareo antsokotsoko izahay? Sanatry, aoka ny tenan'ireo mpanao fanjakana mihitsy no tonga aty hamoaka anay.
Dia notaterin'ny mpitandevina tamin'ny mpanao fanjakana romanina izany teny izany. Raiky tahotra ry zareo noho nandrefa olona mizaka ny sopirenena romanina i Paoly sy Silasy. Dia tonga ireo mpanao fanjakana ka niteny moramora tamin'izy ireo lahy, ary nitondrazy nivoaka ny fonja sady nangataka azy mba hiala amin'ny tanàna. Rehefa tafavoaka ny fonja Paoly sy Silasy, dia nankany an-trano Lidia, ary lasa nandeha izy ireo lahy no niavy nahita sy nampirisika ny havana iray finoana. Asan'ny Apôstôly toko fahafito ambin'ny folo. Dia nandalo any Amfipôly sy Apôlônia ry Paoly sy Silasy ka tonga tao Tesalônika, izay nisy sinagoga anankiray fivavahan'ny Jiosy. Nankao amin'ilay sinagoga i Paoly araka ny fanaony. Sabata telo mifanarakaraka no nifanakalozany hevitra momba ny soratra masina tamin'ny olona tao, no azavainy sady nasehony taminy fa araka ny soratra masina dia tsy maintsy nijaly ny Mesia ary nitsangana velona avy tany amin'ny maty. Ka hoy i Paoly:
izao Jesosy ambarako aminareo izao no ilay Mesia.
Nisy sasatsasany resy lahatra tamin'ireo mpiangona ka nyray anjara tamin'i Paoly sy Silasy. Nanao toy izany koa ny olona marobe tamin'ireo Grika mpanaja an'Andriamanitra, ary tsy vitsy tamin'ireo vehivavy ambony toerana. Velom-pialonina kosa ny Jiosy ka namory olon-dratsy avy amin'ireo vahoaka be nahaona teny an-dalambe. Dia nampitahotaka ny olona ny Jiosy ka nampisavorovoro ny tanàna. Notamindry zareo ny tranon'ny Jasona, ary notadiavy no entina eo anatrehan'ny vahoaka ry Paoly sy Silasy. Noho ny tsitandry zareo izy ireo lahy, dia i Jasona sy ny havana iray finoana vitsivitsy no nisarihiny anatrika an'ireo lehibe ny tanàna, sady nohorakorahany hoe:
nanakorotana ny lafivalin'ny tany izy ireo lahy ireny, ary mbieto amintsika ankehitriny, ka nampiatra nohoiny Jasona nifanohitra amin'ny didiny amperora romanina, nefa nifihetsika izy rehetra ireo, satria ambarany fa misy mpanjaka hafa koa ataoko hoe Jesosy.
Nampisahotaka ny vahoaka sy ny lehibe ny tanàna izany teny izany, ka nandovola tao antoka ry Jasona sy namany. Vao navelan'ireo lehibe ny tanàna andeha, noho ny alina ny andro, dia nasainy ny havana iray finoana iainga ho an'ny Berea i Paoly sy Silasy. Noho ny tonga tany izy ireo lahy, dia nankany amin'ny sinagoga fivavahan'ny Jiosy. Tsara toe-po amin'ny mampanahy kokoa ireto Jiosy ireto noho ny tany Tesalônika, sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra. Notinindry zareo isan'andro ny soratra masina anamarinany izay lazainy Paoly. Koa maro tamin'ireo Jiosy no nino, ary tamin'ireo Grika dia tsy vitsy ny vehivavy ambony toerana sy ny vadiny no nino. Kanefa no mifantatry ny Jiosy tany Tesalônika fa nitorian'i Paoly ny tenin'Andriamanitra koa tao Bere, dia nakandry zareo nampitabataba sy nampisahotaka ny vahoaka. Niaraka tamin'izay dia nasainy ny havana iray finoana nankany amoron-dranomasiny i Paoly, fa i Silasy mba amin'ny Timôty kosa no mbola nijanona tao Bere. Ireo nanatitra ny Paoly dia nitondra azy hatrany Atena, ary dia niverina tany Bere indray izy ireo nitondra hafatra ho an'i Silasy mba amin'ny Timôty. Fa niangavian'i Paoly izy ireo lahy mba hamonjy azy faran'izay aingana any Atena. Raha mbola niandry an'i Silasy sy Timôty tao Atena i Paoly, dia niontana ny fony tamin'izy nahita ity tanàna feno sampy ko atao amin'ny sinagoga i Paoly no ny fanakalo hevitra tamin'i Jiosy sy ny mpanaja an'Andriamanitra ary teny an-kianja isan'andro tamin'ny olona sendra teo. Nisy koa filôzôfy epikôriana sy stoisiana ny fanakalo hevitra taminy ka hoy ny sasany hoe:
inona no tianyity pretireto lazainy?
Ny sasany kosa no nandrehan'ny Paoly nanambara ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy sy ny fitsanganany maty dia niteny hoe:
toa Andriamanitra vahiny ny toriny.
Dia nentin'izy rehetra i Paoly ka nitarihina keo amin'ny atenimiera Areopazy sady nilazany hoe:
mo azo mefantarina ve izao fampianarana vaovao resahanao izao?
Zavatra hafahafa manko izao renay aminao izao ka tena ho fantatra izay mety ho hevitra izany.
Fa ny atenianina rehetra mba mivahin'ny aranonina tamin'ny moa dia nandany andro fotsiny ilaza na ihaino izay zava-baovao farany. Dia nijoro teo afovoan'ny Areopazy i Paoly ka nanao hoe:
ry atenianina, hitako fa milafin-javatra rehetra dia olona fatra-pivavaka ianareo raha nitsangatsangana iran'ny tanàna aho ka nijerijery ireo toeram-pivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy soratra hoe ho an'ilay andriamanitra tsy fantatra, ka izany tsy fantatrareo izany kanefa ivavahanareo no ambarako aminareo. Ilay andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra ao aminy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanan'olombelona. Tsy hoe orin-javatra andriamanitra ka tompon'ny olombelona, satria izy ihany no manome ny aina sy ny fofonaina mba amin'ny zavatra rehetra ho an'ny olombelona tsy akanavaka. Noariny avy amin'ny olona anankiray ny firenena rehetra mba onina manerana ny tany tontolo, ary nofariparitany koa ny vanim-potoana iainany sy ny zara-tany omenany. Nataon'Andriamanitra izany mba azahoany olombelona mitady azy. Izao izy ireo mba mety maminaviana azy sy mifandray aminy. Fa Andriamanitra dia tsy lavitra antsika tsirairay avy, satria ao amin'ny velomantsika sy hetsiketsehantsika ary isintsika. Izany indrindra koa no nilazany mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe: avy amin'Andriamanitra no hiporantsika. Ko satria avy amin'Andriamanitra no hiporantsika, dia tsy tokony ho heverintsika fa Andriamanitra dia mitovy endrika amin'ny sampy volamena na volafotsy na vato. Sary sokitra vokatry ny fahaizana mampisainatsaina ny olombelona, kanefa ninin'Andriamanitra tsy jereny intsony ireo andro tsy nahalalana azy, fa tsy niala mitoe-dratsy avokoa ny olona rehetra na aiza na aiza. Nisy manko andro anankiray natao hitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao araka ny rariny, amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray efa voatendriny ary ny nananganany azy ho velona avy any amin'ny maty no nataony porofony izany ho an'ny olona rehetra.
Vao nandrehan'ny Paoly ny teny momba ny fitsangana amin'ny maty ireo olona teo amin'ny Areopazy, dia tao no naneso azy ary tao kosa nilaza hoe:
mbola hiainanao indray zahay ny amin'io zavatra io.
Dia toy izany no nandaozan'ny Paoly azy ireo, kanefa nisy olona sasatsasany nikambana taminy ary tonga mpino, anisan'ireny Dionisy mambriny antemimera Areopazy sy vehivavy atao hoe Damarida ary ny sasany hafa koa izay niaraka tamin'ireo. Asan'ny Apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo. Taorian' izany dia tafala tao Ateny i Paoly ka tonga tany Korinto. Hitany tao ity Jiosy atao hoe Akwila izay teraka tany Ponto, vao tonga avy any Italia i Akwila mba mipirisila vadiny, satria nodidinin'ny amperora Klaody hiala tany Roma daholo ny Jiosy. Nanatona azy mivady Paoly, ary satria mitovy asa tanana aminy rahateo i Paoly fa samy mpanao lahy izy ireo, dia nitoetra tao amindry Akwila sy Prisila izy ary nifarimbona asa taminy. Isaky ny andro sabata dia nifanakalo hevitra tao amin'ny sinagoga i Paoly ary nizany ho resen-dahatra na ny Jiosy na ny Grika. Rehefa tonga avy any Masedonia i Silasy mba amin'ny Timoty, dia nitoriteny no nimasoan'i Paoly ary nambarany tamin'ny Jiosy fa i Jesosy no ilay Mesia, kanefa nanohitra sy nanevadeva azy ry zareo. Ka dia nanopakobadamba i Paoly sady nanao taminy hoe:
anareo ny andraikitra raha toa ka manalavitra an'Andriamanitra ianareo, fa afaka didy aminareo aho. Manomboka anio dia any amin'ny hafa firenena no alehako.
Dia niala teo i Paoly ka nako amin'ny Tisio Josta, mpanajan'Andriamanitra, izay nanantrano ny fanolotra tamin'ny sinagoga. Kanefa ninon'ny tompo i Krispo lehibe ny sinagoga mba amin'ny ankonany manontolo, ary maro koa ny Koritianina niainan'i Paoly no tongampino ary natao batisa. Indray alina dia niseho mpahitany Paoly ka nilazany tompo hoe:
aza matahotra fa mitenena trany ary aza mangina, fa momba anao aho ary tsy hisy olona afaka hiazona anao mba hampahoriana, satria vahoaka maro no voatokana ho ahy amin'ity tanàna ity.
Nitoetra heritaona sy tampany tao Korinty i Paoly ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olona. Fony Galiona no governora tany Akia dia niara-ny okona mely amin'i Paoly ny Jiosy ary nitondra azy teo amin'ny fitsarana ka nanao hoe:
mitaona ny olona naraka fivavahana mifanohitra amin'ny lalànan'i Mosesy io lehilahy io.
Efa ndeha iteny indrindra i Paoly no nilaza tamin'ny Jiosy Galiona hoe:
ry Jiosy, raha momba ny hoe eloka be vava na zavatra ratsy natao dia vonikaino anareo aho, fa raha voambolana sy anarana ary lalànareo manokana no iadianareo hevitra dia raharahanareo, fa izao tsy te hitsarany izany.
Dia nroahan'ny Galiona hiala teo amin'ny fitsarana ny Jiosy, fa nosamborina izy rehetra kosa i Sostena lehibe ny sinagoga ka nokapony teo anoloan'ny fitsarana. Nefa tsy nisy nahoan'ny Galiona izany, mbola tafajanona elaela tao Korinto i Paoly. Avy eo dia nanao velomany havana iray finoana izy ka niondrana nankany Siria niarahandry Prisila sy Akwila. Talohan'ny niondrana dia niaratra volondoha tao Senkrea i Paoly satria nisy voadina taony, ary tonga tao Efeso izy ireo. Dia nandao azy mivady i Paoly ka nankany amin'ny sinagoga ary nifanakalo hevitra tamin'ny Jiosy. Nangatahindry zareo izy mba hitoetra maharitraritra, kanefa tsy nety, fa nanao veloma azy sady niteny hoe:
raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hiverina ty aminareo a.
Ary dia niondrana antsambo niala tao Efeso i Paoly no nitody tao Kesaria izy, dia niakatra tany Jerosalema mba hiarabany fiangonana. Izay vao nidina nankany Antiokia. Rehefa avy nijanona kelikely tao izy dia lasa indray nitety mifanesy ny faritany Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Tonga tao Efeso ity Jiosy atao hoe Apolao, teraka tany Aleksandria, lehilahy mpandahateny mahay sady nahalala tsara dia tsara ny soratra masina. Efa nianatra ny lalana nysoritan'ny tompo izy ary nafana fo nanambara sy nampianatra mazava tsara momba an'i Jesosy, saingy ny batisan'i Joany no any fantany. Niteny tampasahiana tao amin'ny sinagoga i Apolao, ary nony nandre azy Prisila sy Akwila dia nakazy ho any aminy ka nanazava marina kokoa taminy momba ny lalana nysoritan'Andriamanitra. Avy eo dia nanam-pandriana ho any Akaia i Apolao ka nampirisika azy ny havana iray finoana, sady nanoratra taratasy ho an'ny mpianatra amin'io faritany io mba handaisany azy tsara. Noho ny tafapaka tany Apolao dia nanampy tokoa ireo olona efa niasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka tonga mpino. Teny fenery tokoa no nandreseny lahatra ny Jiosy ampahaibe maso ka nanaporofony tamin'ny alalan'ny soratra masina fa i Jesosy no ilay Mesia. Asan'ny Apôstôly toko fasivy ambin'ny folo. Raha mbola tany Korinto i Apolao dia namakivaky ny havoana lembalemba ny Azia Minora kosa i Paoly ka tonga tao Efeso. Mpianatra vitsivitsy no hitan'ny Paoly tao ka nanontaniny hoe:
efa nandray mifanamasina ve ianareo fony voaniana?
Dia novalian'ireo hoe:
jerenay akory aza fa misy ny fanahy masina.
Ka hoy indray Paoly nanontany hoe:
batisan'iza moa ny voarainareo?
Dia nataon'ireo hoe:
ny batisan'i Joana.
Ary hoy Paoly taminy:
i Joana dia nanao batisan'ny olona nanaiky hiala amin'ny toe-dratsy ary nilaza tamin'ny vahoaka mba hino an'ilay ho tamy aoriany, izany hoe i Jesosy.
Raha nare izany teny izany reto mpianatra dia nangataka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nametrahan'i Paoly tanana izy rehetra ka nahazo ny fanahy masina, ary dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nilaza hafatra avy amin'Andriamanitra. lehilahy avokoa ireo mpianatra ireo ary tokony 20 no isany dia nakao amin'ny sinagogy paoly ka nyteny tamin'ny mpasahiana nandritry ny 3 volana izy dia nyfanakalo hevitra sady nezaka andresy lahatra ny amin'ny fanjakan'andriamanitra maro anefa nokiry biby tsy netinino sady naniratsira teo masiny be sy maro ny lalana nosoritan'ny tompo dia niala teo amindry zareo i paoly ary nitondra mpianatra niaraka taminy ka nitoriteny isan'andro tao amin'ny sekolin'ny tirana naharitra 2 taona mahery izany ka nandre ny teniny tompo avokoa ny mponina manerana ny faritany azia na jiosy na hafa firenena ary asa mahagaga misongadina no nataon'andriamanitra tamin'ny alalan'i paoly hatramin'ny tapa-damba isan-karazany nakasika an'i paoly no nentina teo amin'ny marary ka naafaka ny aretina ary nampiara ny fanaratsy taminy nisy jiosy sasatsasany koa nivezivezy nandroaka ny fanaratsy tamin'ny marary ary nanandra ny nampiasa ny anaran'i jesosy tompo fa hoy ry zareo tamin'ny fanaratsy
amin'ny anaran'ilay jesosy toriny paoly no antitiako anareo hiala
ny mpanao izany dia izy 7 mirahalahy zanaky ny mpisorombe jiosy atao hoe seva fa namaly azy ireo kosa ny fanaratsy nanao hoe
fantatro i jesosy ary tsy vahiny amiko i paoly fa mba iza kosa ianareo
dia nantoraka tamin'ireto zanaka lany seva raha lehilahy itoeram-panaratsy ka nahery noho izy rehetra nasiany mafy izy 7 lahy ka vaky nandositra ary niboridana sady naratra no niala tao antranondra lehilahy reny mponina to efeso izany na jiosy na hafa firenena ka raiky taotra izy rehetra ary nankalaza ny anaran'i jesosy tompo tamin'ireo tonga mpino dia maro no niaiky sy nanambara mpahibe maso izay nataony betsaka ny mpanao majika no nitondra ny bokiny ka nandoro izany teo mason'ny olona rehetra rehefa natambatra ny tombam-bidin'ireo boky ireo dia tafakatra 5 alina denary nyely tsy azo toaina toy izany ny tenin'ny tompo ary nanampirofo ny heriny taorian'ny nitrangan'izany zavatra izany dia tapa-kevitra paoly fa amakivaky an'ny masedonia sy akaia ary ankany jerosalema sady hoy izy
rehefa tongany a dia tsy maintsy ho hitako ihany koa i roma
ny rahan'ny paoly ho an'ny masedonia ny ro lahy tamin'ireo mpahanampy azy dia timoty sy erasta fa ny tenany kosa dia mbola nisy fotoana ny janonany tany azia tanatin'izany fotoana izany no nipirany tabataba be ny amin'ny lalana ny soritan'ny tompo nisy lehilahy mpanefy volafotsy ny atao hoe demetry ilay tempolo nandrembavy artemida no nanaovany sary madinidinika vita volafotsy ka niteraka loharanom-bola be ho an'ny mpiasany dia nantsony demetry ireo mpiasany sy izay rehetra mpanao asa tanina tahaka azy ka nilazany hoe
tompoko lahy fantatrareo fa izao asa tanana izao no antoko ny aretsika kanefa hitanareo sy renareo izay ataon'ity paoly ity ambarany fa tsy andriamanitra ireo andriamanitra natao tanany olombelona ary olona maro ny voataonany tsy eto efezo ihany fa saika manerana any azia miloza ina amin'izany tsy hoe ny aratsy laza ny raha rahantsika ihany fa koa ny anaovana tsinotsinona ny tempoly ny artemida andriamanim-bavy lehibe ka ho very asina ilay andriamanim-bavy ivavahana manerana ny faritany azia sy izao tontolo izao
raha nandre izany teny izany ny vahoaka dia tezitra izay tsy izy ka niorakoraka hoe ny tatrerany tanàna ny fisavorovorona ary voaboakan'ny olona ry gaio sy aristarka lehilahy masedonianina mpiaradia tamin'ny paoly ka nentiny niarany rohitra nakao amin'ny kianja filalaovana teatra teseho vahoaka paoly nefa tsy navelan'ny mpianatra nisy koa lehibe mparitany sasany tany azia izay sakaizan'ny paoly nandrara azy mba tsy hiditra any amin'ny kianja filalaovana teatra tamin'izay dia nisy fifanjevona be tao ampivoriana zavatra samihafa no antsotsony ny olona satria ny ankamarony tsy mahalala kory izay antony natafavory teo nisy olona avy amin'ny vahoaka nampahalala ny toejavatra tamin'ny aleksandra izay natosiky ny jiosy iteny na nofahofatanana ampanginany vahoaka aleksandra ka nikasaikabary kanjo no nafantatra ny olona fa ay jiosy aleksandra dia indray nyretina izy rehetra miorakoraka hoe naharitra tokony ho adiny roa izany orakoraka izany kanefa nampilamina ny voaka ihany ilay mpanoratry ny tanàna ka niteny hoe
ry Efesianina, fantatry ny olona rehetra fa ny tanànan'ny Efesy dia mpitahirin'ny tempolin'ny Artemida lehibe sy ny sarony izay nilatsaka avy tany an-danitra. Tsy azo laviny izany ka tokony ilamina tsara ianareo fa tsy hanaonao foana. Ireto lehilahy ireto manko dia nentinareo eto kanefa tsy nandroba tenimpoly na ny teny ratsiny Andriamanina bavintsika. Raha manana fiampangana olona tao i Demetri sy ny mpiasany dia aoka mpiakatra fitarainana fa misy ny andro voatokana hitsarana ary misy koa ny manam-pahefana. Ary raha mbola nisy zavatra hafa ti anareo aroso dia hodinihina amin'ny fivoriana ara-dalàna izany. Mety hampangaina ompikomy isika noho izay nitranga androany fa tsy misy antony hanamarinana izao fivoriana izao ary tsy misy fanazavana mahafa-po azontsika tolotra.
Rehefa avy niteny ilay mpanolotry ny tanàna dia nampirava ny olona voroteo. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo. Noho ny janona ny tabataba dia namoron'ny mpianatry Paoly ka nanao teny fampahirezana ho azy ary nanao veloma ka niaingana ka ny Masedonia. Namaky izany faritany izany izy ka nitoroteny mbetsaka nampahery ny mpino izay vao nankeny Gresy ary nitoetra telo volana tany. Efa ndeha hiondrana tsambo an'ny Siria indrindry Paoly no nahalala fa nioko hamono azy ny Jiosy. Koa tapa-kevitra izy fa hiverina maky an'ny Masedonia. Niara-dita amiko Sopatera, zanakalan'ny Piro sady avy amin'ny tanànan'ny Bere, ary koa i Aristarka sy Sekonda avy any Tesalônika, i Gaio avy any Derba sy Timôty, i Tisiko sy Trofimo avy any amin'ny faritany Azia. Nialohanay anefa izy fitolahy ka niandry tany Troasy, fa izahay dia tany Filipy no niondrana taorin'ny fankalazana ny Azima. Ka no ny afaka dimy andro dia natratra azy rehetra tany Troasy izay nitoeranay mandritry ny herinandro. Tafavory izahay rehetra niasabotsy maty masoandro hiara-mihinina ny sakafo iombonana. Ary niteny tampivory i Paoly, noho izy tsy maintsy andeha ny maraina dia nitoroteny hatramin'ny sasakalina. Maro jiro ilay efitrano niangonanay tao ambonindrihana. Nisy tovolahy atao hoe Eotika nipetraka teo ambaravarankely. Sondry toromafy izy mandritra ilay toroteny lava nataony Paoly, ary reniko ny toromaso ka nianjera tany alatrano. Avy teny amin'ny rihana fahatelo natraka ilay tovolahy saingy efa maty dia nidiny Paoly ary niondrika teo aminy sy nitrotro azy ka nanao hoe
aza manafa velona izy.
Dia niakatra indray i Paoly ka nanapaka ny mofo sy ny hinana ary mbola niresaka ela ambaraparain'ny andro izy vao lasa nandeha. Mitondra nody ilay tovolahy efa velona kosa ny olona sady nahazo fampahirizana lehibe. Nialoha izahay fa iondrana amin'ny sambo hitondranay makany Azo fa any no andraisanay amin'ny Paoly. Fandaminana nataony izany satria nikasa andeha an-tanety izy. Noho ny nahatratra anay tao Aso izy dia niraisinay an-tsambo ka niainga ho an'ny Mitilena izahay. Niala teo indray izahay ka tonga tandrify ihany koa niampitsoniana. Niafaka pitso indray dia niantsona tao Samo ary tody tao Mileto ny andro manaraka. Efa nanapa-kevitra manko Paoly fa ho lalovany an-tsambo i Efeso mba tsy handaniany andro ao amin'ny faritany Azia, fa dodiny izy ho tody any Jerosalema alohan'ny andro Pentekosta raha azo ny atao. Naniraka olona avy tao Mileto nankany Efeso i Paoly ampakareo lolo ny fiangonana. Noho ny tonga teo aminy ry zareo dia nataony hoe
fantatrareo tsara ny fitondratenako mandritry ny fotoana na teo aminareo ahy hatramin'ny andro voalohany natongavako tamin'ny faritany Azia. Nanompo ny tompo tamin'ny mpanetretena fantatra aho satria ny ajadiana alahelo sy fitsapana no ny fiokoan'i Jiosy amely ahy. Fantatrareo fa tsy mba nafeniko izay mahasoa anareo, fa notoriako sy nampianariko na vory vahoaka na isa-tokantrano ny Jiosy ary koa ny hafa firenena dia samy joloko vavolombelona ka notaomiko hiala tamin'ny toetratsy ka hitodika amin'Andriamanitra sady ino an'i Jesosy tompontsika. Ary akehitriny indro aho dia ireny fanahy masina ka an'i Jerosalema saingy tsy fantatro izay nijoa ihany. izao no hany fantatro. Isatanàna lehako dia ambaran'ny fanahy masina amiko fa fonja mampahoriana no miandry ahy, kanefa tsy ataoko zavatra ny haiko mba hatotosako hatramin'ny farany ilay hazakazaky masoako sy hahatomombana ilay fanompoana ny nankiny Jesosy Tompo tamiko. Dia ny ho vavolombelona hanambarany vaovao mafaly momba ny fahasoavan'Andriamanitra. Notetezika avokoa ianareo rehetra ka nitoriko ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatro nefa kehitriny fa tsy hahita intsony ianareo, ko izao no amboarako aminareo anio. Raha toa ka misy aminareo manalavitra an'Andriamanitra, dia ianareo ny andraikitra fa afaka didy aminareo rehetra. Tsy nafeniko fa notoriko taminareo avokoa ny fikasan'Andriamanitra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra nankiny fanahy masina aminareo mba handrasanareo. Karakarao ny fiangonana izay novidian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ra na fonjanany. Fantatro fa rehefa tsy entsony aho dia ho avy eo aminareo ny ambody masika izay tsy hitsimbona ny ondry. Avy eo amin'ny samy ianareo ihany aza no isy hijoro ilaza lainga mba hitaomany ny mpianatra anaraka azy. Noho izany, miambena ianareo ka hatsarofo fa telo taona manenjitra tsy niato aho namarafara anareo tsirairay andro aman'alina. Eny, tamin'ny ranomaso aza. Ary ankehitriny ianareo dia akiniko amin'Andriamanitra sy amin'ny teniny mirakitra fahasoavana. Andriamanitra no ampahery anareo sy amme anareo ny soa izay nataony ho anjaran'ireo rehetra voatokana ho azy. Tsy mba nisy volafotsy na volamena na fitafiniza na iza no tsirilito. Fantatrareo fa ireto tanako reto ny antoko izay nilaiko ho ahy sy ho ampiaradi tamiko. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tsy maintsy mikeleana toy izany koa ianareo mba hanampiana ny mahantra. Tsarovy ireo teny Jesosy Tompo fa izy mihitsy no laza hoe mahasambatra kokoa ny mame noho ny mandray.
Noho ny avy niteny izany Paoly dia nandohalika teo ka niara-nivavaka tamin'izy rehetra. Nitomany avokoa ireo loholona ary samy namihana amin'i Paoly sady nanoroka azy. Nalahelo mafy izy rehetra, indrindra noho nilazany hoe tsy hahita intsony ianareo dia naterin'izy rehetra teny an-tsambo i Paoly. Asan'ny Apôstôly toko faraiky amin'ny roapolo. Nataonay veloma ireto loholona ary dia niondrana izahay ka nanitsy ny vantana tany Kosy. Tonga tany Rodo izahay ny ambitsin'iny ary niala tao indray nakany Patara. Teo izahay no nahita sambo iampita ho an'ny Fenisia ka dia niondrana tamin'io ary lasa nandeha. Nahatsinjo an'i Sipra izahay ary dia nizotra tamin'iny atsimon'ny nosy iny akany Siria. Nitody tao Tiro izahay ka tao no nametrahan'ny sambo ny entana notateriny. Nahita mpianatra tao izahay ka nijanona herinandro teo aminy. No hazavain'ny fanahy masina ireo mpianatra ireo ka nanjaran'i Paoly tsy hiakatra ny Jerosalema. Noho nilany anefa izany herinandro izany dia lasa nanohy ny dia izahay. Nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna izy rehetra mba mbady aman-janaka. Dia niara-nandohalika teo amin'ny torapasika izahay ka nivavaka. Noho nivita ny fanaovam-beloma dia niondrana izahay fa ry zareo kosa nandeha nody. Tapitra treo ny dianay an-tsambo fony izahay niala tao Tiro ka tody tany Ptolemaida. Dia naraba niavana iray finoana tao Ptolemaida izahay ka nijanona indray andro teo aminy. Niainga indray izahay niampitso ka tonga tany Kesaria ary dia nandroso tao an-tranon'i Filipo mpitory vaovao mafaly ka nitoetra teo aminy. I Filipo dia nankiray tamin'ireo fito lahy voafidy tany Jerosalema ary nananjanaka efatra mirahavavy samy mbola mpitovo izay nanana fanomezam-pahasoavana nilaza afatra avy amin'Andriamanitra. Efa nitoetra tao andro maro izahay no nidina avy tany Jodea ny mpaminany anankiray atao hoe Agabo. Rehefa tonga teo aminay Agabo dia niraisiny ny fehikibon'i Paoly ka nifatorany tongotra aman-tanana sady hoy izy hoe:
izao nolazainy ny fanahy masina, nilahy tompon'ity fehikibo ity dia fatotry ny Jiosy toy izao rehefa mbihan'i Jerosalema ary atolony eo an-tanany hafa firenena.
Noho nandre izany teny izany izahay sy niavana iray finoana tao Kesaria dia niangavy amin'i Paoly tsy hiakatra ny Jerosalema, kanefa dia novaliany hoe:
nahoana mitomany ianareo ka mitady akivy ahy? Izao dia tsy voniky fatotra ihany fa voniko fatoko any Jerosalema mba ho voninahitr'i Jesosy Tompo.
Tsy naresy lahatra azy izahay fa nialamaina ka nilaza hoe:
ataony izay sitraky ny tompo.
Noho ny afaka izany andro izany dia ny fehentana izahay ka niakatraka ny Jerosalema. Nisy mpianatra sasany avy ao Kaisaria niara-dia taminay ary nitondra anay tao amin'ilay olona tokony antranonay, dia Menasona avy any Sipra izay efa mpino hatry ny ela. Noho ny tonga tao Jerosalema izahay dia falina indray anay niavana iray finoana. Ny ampitso ihany dia niaraka tamin'i Paoly izahay nitsidika an'i Jakoba ary tafavory tao avokoa ny lohom-piangonana. Niaraba azy rehetra Paoly ary mitanisa ny asa vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompony teo anivon'ny hafa firenena. Noho ny avina indray izany izy rehetra dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ary nanao tamin'i Paoly hoe:
ry rahalahy, hitanao izao fa nalin'ny maro ny Jiosy tonga mpino, kanefa samy fatra-pitandro ny lalàna izy rehetra. Rendry zareo fa ianao hono dia mampianatra ny Jiosy any am-pelezana hiataka amin'ny lalàn'i Mosesy, ary mandrara azy ireo tsy hamora ny zanany na hanaraka ny fomban-drazana. Ka inona ary no atao? Tsy maintsy hoenindry zareo fa tonga eto ianao. Koa atao izao lazainay aminao izao: misy olona efa da raiky bady eto aminay, aoka ianao hitondra azy efa da ka hiaraka aminy manatanteraka ny fomba fimpivavahana fidiovana. Aloavinao mihitsy aza ny vola mety olona niny hanaratana ny lohany, dia ho fantatry ny olona rehetra amin'izay fa endrikendrika rany fotsiny izay voalaza ny aminao, satria ianao koa aza dia manaraka sady mitandrina ny lalàny Mosesy. Fa ny hafa firenena izay tonga mpino dia efa nanoratanay ny fanapa-kevitray tsy hihinana ny hena natao sorona tamin'ny sampy, hifady ny ra, tsy hihinana ny henam-biby tsy nisomindaina, ary hifady ny fanambadiana tsy ara-dalàna.
Ny ampitsony iny dia nitondra azy efa da i Paoly ary niaraka taminy nanatanteraka ny fomba mpivavahana fidiovana. Avy eo dia nankao an-kianjan'ny tempoly i Paoly ka nanambara ny hataperan'ny andro fidiovana mba hahazoany manolotra ny fanatitra tandrify azy dimy lahy tsirairay avy hitany Jiosy avy amin'ny faritany Azia tao an-kianjan'ny tempoly i Paoly no nefa ho tapitra ny herinandro fidiovana. Nampikotabany vahoaka manontolo ireo Jiosy ireo ka sady ny sambotra ny Paoly no niantsoantso hoe:
ry vahoaka Israelita, avia fa ity eto ilay lehilahy nampianatra ny olona rehetra traizatraiza hanohatra ny firenena Israely sy ny lalànan'i Mosesy mba amin'ity tempoly ity. Nampidira ny hafa firenena aza ny tempoly ka nataony very asiny ity toeramasiny ity.
Niteny izany ry zareo satria hitany tafaraka tamin'i Paoly tao an-tanàna i Trofimo izay avy any Efeso ka noevery ny fahefanitarian'i Paoly niditra tao amin'ny tempoly. Savorovoro ny tanàna manontolo ka indrainroatra ny olona, dia nibedain-dry zareo i Paoly ka nitaritaritiny ho any ivelan'ny tempoly, ary noidiny teny eo ihany ireo vavahadin'ny tempoly. Efa ndeha vonoana i Paoly no nisy nampiankateny tany amin'ny komandin'ny anditafika romanina, nampandreha fa miotakotaka i Jerosalema ray vohitra. Niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny ity komandy ka niazakazaka nankany amin'ireo vahoaka. Nahita ny komandy sy ny miaramila ry zareo vao nijanona tsy nikapoka ny Paoly intsony. Dia nanantona ny Paoly ny komandy ka nampisambotra azy ary nanome baiko mamatorana azy amin'ny gadra vy anankiroa, sady nanontany hoe: iza moa io ary inona no nataony? Zavatra samihafa nefa no nantsontsony vahoaka. Tsy nalala izay teny marina ny komandy noho izany fanjevona izany, ka dia nanome baiko hitondranan'i Paoly any amin'ny toby. Noho ny bita eo amin'ny totobato dia nibetain'ny miaramila i Paoly satria naheritreritra ny vahoaka, fa olona marobe no nanaraka sady nioraka hoe:
vonoy izy!
Noho ny fampidirina tao amin'ny toby i Paoly dia niteny tamin'ny komandy hoe:
azoko atao ve mba milaza zavatra aminao?
Dia nanontany azy ilay komandy hoe:
mahay teny grika ve ianao? Tsy anao izany ilay ejiptianina nanapikeo ny vahoaka farany teo ka nitarika mpampiororo efatra arivo lahy tany an-tany efitra?
Fa nivaliany Paoly hoe:
izao dia Jiosy teraka tany Tarsa any Silisia mba isamponina ao amin'ny tanàna anankiray fatataza ihany. Azafady, mba avy aloha iteny amin'ny vahoaka.
Dia navelany komandy iteny izy ary nitsangana teo amin'ny totobato Paoly ka nanofa hofa tanana ampanginany vahoaka. Efa nangina tsara izy rehetra
dia nitenenan'ny Paoly tamin'ny teny aramin'ny anina hoe Asan'ny Apôstôly toko faharoa amby roapolo.
Anareo havana sy ianareo ray aman-dreny, ianao ny teny alahatro aminareo ankehitriny mba hiarovako tena.
Noho ny an'ny olona fa teny aramin'ny anina noho ny tenenan'ny Paoly taminy, dia vao maika nangina izy rehetra, aroy Paoly.
Izao dia Jiosy teraka tany Tarsa any Silisia, fa nobeazina teto amin'ity tanànan'ny Jerosalema ity. Ny mpampianatra dia Gamaliela, izay nampahalalay tsara ny lalàny razantsika. Nafana fo tamin'ny fanomponan'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ankehitriny. Ny njeko nataoko maty azy ireo mpanaraka ny lalàna nosoritan'ny Tompo. Nosamboriko na lahy na vavy ka nampidiriko am-ponja. Ny mpisorombe sy ny loholona rehetra ny vavolombelona fa marina ny filazako. Tamin'ny manko no nazoko taratasy ho an'i Jiosy tany Damasy, fonao nandeha hisambotra ny mpino tao hoentina ho faizina ty Jerosalema. Raha nandeha ao ka ambito akaiky ny Damasy, dia indro tapotapoka teo tokony tamin'ny tatao vovonana, nisy hazavana lehibe avy tany an-danitra nanodidina ahy. Niankaraboka tamin'ny tany aho, ary nizay nisy feoreko ny teny tamiko hoe Saoly, Saoly, nahoana manenjika ahy ianao? Izao kosa nanontany hoe iza moa izato ianao Tompoko? Ary hoy ilay feo tamiko, izao no Jesosy avy any Nazareta ilay enjehinao. Ny mpiaradia tamiko dia nahita ilay azafana, nefa tsy mba nandre ny feo ilay niteny tamiko. Dia nanontany indray aho hoe Tompo, inona ny tokony ataoko? Dia hoy ny Tompo tamiko, mitsangana makanesa ao Damasy, ka ao ianao no ilazany izay rehetra asain'Andriamanitra taonao. Tsy nahita ny masoko, azon'ilay zavana mamirapiratra teo, ka dia notantana ny mpiaradia tamiko aho vao tonga tao Damasy. Tao Damasy dia nisy lehilahy atao hoe Anania, izay mpivavaka tsara sy mpanaraka ny lalàna tsika sady tsara laza tamponina Jiosy rehetra tao an-tanàna. Tonga tao amiko izy, nijoro teo anilako ary nanao hoe ry Saoly rahalahiko, mairato, dia nahitra teo nio aho ka nahita azy, fa hoy Anania, efa voafidin'ilay Andriamanitry ny razantsika ianao mba hahafantatra ny sitrapony ary hahita n'ilay any marina sy andreny teny aloky ny vavany. O vavolombelonay any marina ianao ka anambara amin'ny olona rehetra ny zavatra efa hitanao sy renao. Koa inona ankehitriny no andrasanao? Mitsangana, atsoy ny anaran'i Jesosy ary aoka atao batisa ianao ka ho voasasa ny fahotanao. Tafaverina tany Jerosalema aho, ka raha mbola mivavaka tao an-kianjan'ny tempoly dia nisy ho fahitany. Hitako ny Tompo ary izao ny teniny tamiko, malaki ianao, ialofaingan'i Jerosalema, fa niponiny eto tsy hirahirahan'ny fijoroanao vavolombelona anambara. Dia nivaliko hoe Tompo, fantany tsara fa mpitetin'ny sinagoga aho ary nataoko amponja sy nasaiko notarovana kapoka ny mpino anao, ary tamina monoana any Stefana vavolombelona nanambaranao, dia teo koa nankaisitraiko ireo namonina afaty azy, ary izao no mpitandamban'izy rehetra. Dia hoy ny Tompo tamiko, mandehana fa izao no aniraka anao any lavitra ho amin'ny hafa firenena.
Niaino amin'ny Paoly hatrany hatrany ny olona, fa noho ny bi tamin'ireo teny ireo dia velona ny tsoantso mafy hoe
isory amin'ny tany karazan'olona
orakoraka, tsipilampy ary toravovoka ny an'ny olona amin'izany, ka nanome baiko ny komandy ampidirina amin'ny Paoly ao amin'ny tompo sy ikapohana azy mba anirena azy iteny, afantarana ny anton'ny anakorana azy toy izao. Efa voafatotra ho kapohy ny Paoly no niteny tamin'ilay kapiteny nanatrika teo hoe
azonareo kapohina ve ny olona mizaka ny sopirenena romanina na dia tsy mbola voatsara aza?
Noho nandre izany teny izany ilay kapiteny, dia nandeha nampandreny komandy sady nilaza hoe
ino ty ataonao? Olona mizaka ny sopirenena romanina io lehilahy io.
Nanatona ny Paoly kosa ny komandy ka nanontany azy hoe
ono aho, mizaka ny sopirenena romanina ve ianao?
Dia nivaliany hoe
eny,
ary izao ny teniny komandy,
izao dia volabe tokoa ny nalohako hizakako ny zom-pirenena romanina.
Fa hoy Paoly,
izao kosa voateraka dia efa nizaka izany.
Niaraka tamin'izay dia niataka ry zareo nifandia hitsapoka ny paoly anerena azy iteny. Natahotra mba milay komandy aza noho nalala fa mizaka azy hoperenena romany ny paoly satria izy komandy no efa nampamatotra azy. Te alala marina izay antonony ampanganon'ny jiosy an'ny paoly ity komandy, noho izany dia nasainy novahany izy ny ampitsininy ary nampiatsony ivory ny lohandoampisorona sy ny fitsarana ambony manontolo. Dia nentin'ilay komandy i paoly ka najorony hiatrika azy rehetra. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo. Nibanjina an'ireo mpitsara i paoly ka nanao hoe:
ry rahalahy, nitondra tena teo anatrehan'andriamanitra tamin'ny kitsipo tokoa aho mandrakandroany.
Fa iainan'ny ampisorombe kosa nanome baiko ireo olona teo anilan'ny paoly mba hamely tea maina ny vavany. Tamin'izay dia hoy paoly tamin'ny mpisorombe:
andriamanitra kosa hamely anao ry lay rindrina milalotra fotsy ivelany ity. Mipetraka mba hitsara ahy araka ny lalàna ianao, kanefa dia fandikan-dalàna ny famomezanao baiko hamely tea maina ahy.
Ry zareo teo anilan'ny paoly kosa nilaza taminy hoe:
maniratsiro mpisorombian'andriamanitra ianao.
Fa nivalian'ny paoly hoe:
tsy fantatro ry rahalahy fa izy ny mpisorombe. Eny, izao tokoa ny voalazan'ny soratra masina, aza miteny ratsy ny lehibe mpirenenao.
Fantatro paoly fa ny sasany tamin'ireo anisan'ny fitsarana ambony dia tsy ady oseanina, ary ny sasany dia farisianina. Izany ny antsoiny teo anoloan'izy rehetra hoe:
ry rahalahy, izao dia farisianina, zanaka farisianina, noho izao manantena ny fitsanganany maty no hitsarana ahy.
Noho ny voalazan'ny paoly izany teny izany, dia nifanditra ny farisianina sy ny tsadoseanina ka nizara roa toko ny mpivory. Lazain'ny tsadoseanina mantsy fa tsy misy fitsanganany maty ary tsy misy koa ny anjely na fanahy. Nefa izany rehetra izany dia ken'ny farisianina vo maika ny hamafy ny antsoantso, ary ny mpahailalàna sasany anisan'ny antoko farisianina dia tafatsangana ka nanohitra mafy nanao hoe:
tsy ahitanay zava-dratsy mihitsy ny amin'io lehilahy io, ngamba nisy fanahy na anjeliny teny taminy.
Ny ahenjana ny fifandirana ka natahotra ny komandy sao hifandroritan'ny olona i paoly. Noho izany dia nomeny baiko ny miaramilany idina naisitra amin'ny paoly teo anivon'ny mpivory sy hitondra azy any amin'ny toby. Dia niseho tamin'ny paoly ny tompo niarininiky nilaza taminy hoe:
maherezy, vavy olombelona nanambara teto Jerosalema ianao, ary tsy maintsy ho vavy olombelona nambara toy izany koa any Roma.
Ny ampitso maraina dia nioky ny jiosy sasatsasany ka nanao vely rano fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty amin'ny paoly. Mihoatra ny efapolo nisan'ny mpioko. Dia nankany amin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loh olona ry zareo ka niteny hoe:
nanao vely rano mihitsy izahay fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa nahafaty an'ny paoly. Ankehitriny ary dia aoka ianareo sy ny fitsarana ambony angataka amin'ny komandy mba hitondrany an'ny paoly mankaty aminareo. Mody hoe tia motipotitra mazavazava kokoa ny momba azy, izay kosa dia efa vonina ny amono azy alohany higadonany eto.
Eny, ny zanaka nabavin'ny paoly anefa izany tedidratsy izany, ka nankany amin'ny toby izy dia niditra ka nampandre amin'ny paoly. Dia niantso ny anankiray tamin'ireo kapiteny i paoly ka nanao taminy hoe:
mba hatario hoany amin'ny komandy ity tovolahy ity fa misy zavatra olazainy aminy.
Dia nitondra ilay tovolahy nankao amin'ny komandy ilay kapiteny sady niteny hoe:
niantso ahy i paoly mpifatotra ka nangataka ahy hitondra ity tovolahy ity aty aminao fa misy zavatra olazainy aminao.
Dia nandray ny tanan'ilay tovolahy ny komandy ka nitondra azy hitokana ary nanontany azy hoe:
ino zato olazainao amiko?
Dia hoy izy:
efa naiky ny jiosy fa angataka ny hitondranao any paoly akao amin'ny fitsarana ambony rahapitso. Mody hoe te anady ato mazavazava kokoa ny momba azy, nefa aza manaiky azy ireo ianao. Misy jiosy mihoatsy ny efapolo lahy manko mitetidratsy amely amin'ny paoly. Manao vely rano izy efapolo lahy fa tsy hihinana na hisotro raha tsy efa mahafaty azy. Vony ny zory zareo fa nivaly teninao no andrasany.
Dia nalefa ny komandy andeha ilay tovolahy noho ny avy nofeperany hoe:
aza lazalazaina amin'ny olona fa efa nambaranao ahy izany.
Nantsony komandy ny rolahy tamin'ireo kapiteny ka nilazany hoe:
manomana miaramila atongotra roanjato lahy sy miaramila antsoavaly fitopolo.
ary mpitandefina ronjato ka samy vonona iaingana io amin'ny sivy alina hankany Kesaria. Anomany soavaly koa hitaingainan'ny Paoly ahatonga azy soamantsara any amin'ny Feliksa governora.
Ary toy izao ny taratasy nosoratan'ny komandy.
Izao Claude Lisia dia malolotra ny fiarabana ho anao andriamatoa ajaina Feliksa governora. Nosamboriny Jiosy ity lehilahy ity ary efa ndeha ho vonoiny. No fantatro fa mizaka ny zom-pirenena romanina dia nitondra miaramila aho ka nanafaka azy. Ary satria te alala izay antony ny ampanganiny Jiosy azy aho dia nentiko teo anatrehan'ny fitsarana ambony izy. Hitako fa ady hevitra momba ny lalànandry zareo no ny ampangana azy, fa tsy nisy fiampangana tokony hanamelohana azy ho faty na hanaovana azy amponja. Nony nampahafantarina ahy fa nioko amono azy ny Jiosy dia nanapa-kevitra niaraka tamin'izay aho handefa azy mankaty aminao, ary ny mpiampanga azy dia nasaiko hanao ny fitoriany aminao.
Araka ny baiko azony dia nalain'ireo miaramila i Paoly ka iny aliny iny ihany dia nentiny tany Antipatrida. Noho ny ampitso dia niverina nody ny miaramila antongotra, fa ny miaramila antsoavaly no navelany anoiny dia miaraka amin'i Paoly. Vao tonga tany Kesaria dia natolotra ireo miaramila antsoavaly tamin'ny governora ilay taratasy ary narosony teo anoloany koa i Paoly. Rehefa voavaky ny governora ny taratasy dia nanontaniny izay faritany fiaviany Paoly, ka noho ny fantany fa avy any Silisia i Paoly dia hoy izy hoe:
ianao anao ary rehefa tonga ny mpiampanganao.
Dia nasain'ny governora nambena tao an-dapan'ny Heroda i Paoly. Asan'ny Apôstôly toko fahefatra amby roapolo. Dimy andro taorian' izay dia tonga tao Kesaria anany ampisorombe, tafaraka tamin'ny olona sasatsasany sy tamin'ny mpisolo vava atao hoe Tertôly. Tonga teo amin'ny Feliksa governora izy rehetra mba hametraka fitarainana manohitra an'i Paoly. Nantsoiny i Paoly ary dia nampangain'ny Tertôly toy izao:
andriamatoa governera ajaina, ianao no isian'izao fandriam-pahalemana tonga lafatra iadanana izao, ary ny fitondranao feno fahendrena no mahatonga ireo fivoarana maso ity fireneny ity. Koa noho ireo soa raisina ilalandava ary atraizatraiza, dia mankasitraka anao tokoa izahay. Tsy dia hitananao maharitra nefa fa niangavy ny amoraponao mba ianao na ivetivety. Tsika haritray fa mampitotoza mihitsy lehilahy io, mpampikorotana ny Jiosy any am-pelezana izy, sady mitarika ny antoko nazarianina. Ny tempoly avy aza no samy vetavetainy, ka dia nysamborinay izy, satrinay ny tsara azy araka ny lalànay. Kanefa tonga Lisy komandy nanao ankiry mafy nakazo teo ampelatananay, ary dia nasainy Lisy mankaty aminao ny mpiampanga azy. Rehefa manao famotorana io lehilahy io ianao, dia hita fa marina avokoa ny zavatra empanganay azy.
No amafisi ny manam-pahefana Jiosy ny fiampangana ka nilazainy fa tena izany noho izy. Notondroin'ny governora iteny i Paoly ka namaly hoe:
fantatro fa efa mpitsaratra amin'ny taona maro eto amin'ity fireneny ity ianao, ka ampitokiana no andaharako ny fiarovako tena. Azonao hitadiavana pirofo fa tsy mbola mihoatra ny 20 andro no natongavako tany Jerosalema mba hivavaka amin'andriamanitra. Tsy nisy nahita ny ady hevitra tamin'ny olona teo akianjan'ny tempoly, na koa nampitabataba vahoaka tao amin'ny sinagoga, na tany atoerakafa tao an-tanàna, ary tsy afaka hanome pirofo anao amin'izay hiampangany ary zareo. Ekeko eto anatrehanao kosa fa manompo ny andriamanitra ny razanay ao amin'ny anarahako ny lalana nosiritan'andriamanitra izay lazain'ireo hoe diso. Izaho anefa dia mino izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna sy ny mpaminany. Mahatoky an'andriamanitra aho ary manantena, tahaka ny nanantenan'zareo koa, fa samy hitsangana ho velona, na ny olo-marina na ny olomeloka. Noho izany dia miezaka lalandava aho mba tsy homeloy ny fieritreretako eo anatrehan'andriamanitra sy ny olona. Taona maro ny tsy natao Jerosalema, vao tafaverindray aho nitondra vola ho fanampiana ny fireneko ary anolotra fanatitra amin'andriamanitra. Izany indrindra no nataoko taminay tanitrareo ahy teo akianjan'ny tempoly. Nanao ny fomba mpihavanana fidiovana aho, ka tsy nisy vahoaka vorona tabatabanyseho, fa Jiosy sasatsasany avy tamin'ny faritany Azia no tao. Ka izy ireo no tokony anatrika anao itony empangara manana alahelo amiko, na aoka ireto olona ireto ilaza raha misy fahadisoana heveriny fa mameloka tamin'ilay njoroko ny atrika ny fitsarana ambony, afa-tsy ilay fanambarana nataoko tamin'ny feo avy fony izao njoro nanoloana azy rehetra hoe noho izao mino ny fitsangana maty no hitsarana eto anatrehanareo anio.
Fantatry Feliksa mazava tokoa ny amin'ity lalana nysoritan'Andriamanitra ity, ka dia naemy no aoriana ny fanoizana ny fitsarana sady noravany izy rehetra nylazany hoe:
rehefa tafidina ty lise komandy dia anapa-kevitra momba ndraranareo aho.
Nomeny ny governora baiko ilay kapiteny mpiandraikitra amin'ny Paoly mba hiambina azy, saingy amela azy alaladalaka ihany sady tsy hisy sakaizany sakanana tsy hikarakara azy. Noho ny afaka andro vitsivitsy dia tonga i Feliksa sy i Drosila vadiny, izay vehivavy Jiosy. Nampanalainy governora i Paoly ka noenony izay nolazainy momba ny finoana ny Kristy Jesosy raha nidinidinika momba ny toetra ty rariny sy mahony tena ary momba ny fitsarana ho avy anefa i Paoly. Dia raiky tahotra Feliksa ka nanao hoe:
mandehana aloha izao fa ampiatso anao indray aho rehefa malalaka.
Nanantena koa i Feliksa fa omeny Paoly vola, ka izany no nampanalainy azy matetika iresahana. Rehefa afaka roa taona dia nidiasan'ny Paoly sy Festo amin'ny maha governora i Feliksa, ary satria te azo sitraka amin'ny Jiosy i Feliksa dia navelany ho amponja i Paoly. Asan'ny Apôstôly toko fadimy ambyroapolo. Telo andro taorinona tongavan'ny Festo tao amin'ny faritany dia niainga avy ao Kaisaria izy ho an'i Jerosalema. Tonga teo aminy iampangan'i Paoly ny lohandoam-pisorona sy ny loholona Jiosy. Nitaky tombontsoa tamin'ny Festo ry zareo ary niangavy azy mba hampakan'i Paoly ho aty Jerosalema. Efa nandray tedi-dratsy manko izy rehetra mba hamono azy eny an-dalana, nefa namaly Festo fa i Paoly dia amponja any Kaisaria, ary ny tenany rahateo dia iverina tsy ho ela. Ary hoy koa izy:
aoka hiara-midina amiko any Kaisaria ny lehibenareo, ka any no hiampangany an'izany lehilahy izany raha misy ratsy vitany.
Nandritra ny valo na folo andro monja no niarahan'ny Festo tamin-dry zareo, dia niverina tany Kaisaria izy. Ny ampitson'ny nahatafaverina azy ihany dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ary nampaka amin'i Paoly. Noho ny tonga Paoly dia nodidinin'ireo Jiosy nidina avy tany Jerosalema, ka nampangainy no nahavita fahadisoana maro sady lehibe. Nefa tsy andry zareo mpirofoina akory. Niaro tena koa izy Paoly ka nanao hoe:
tsy misy fahadisoako na tamin'ny lalàn'i Jiosy na tamin'ny tempoly na tamin'ny amperora romana.
Nila sitraka tamin'i Jiosy anefa Festo ka nontany amin'i Paoly hoe:
tianao ve niakatra any Jerosalema ka ho tsaraina any eo anatrehako ny momba ity raharaha ity?
Fa novalian'i Paoly hoe:
eto amin'ny fitsaran'ny amperora romana izay tokony hitsarana no hijoroko. Tsy nanisy ratsy ny Jiosy aho, ka na ianao aza dia mahalala izany tsara tokoa. Koa raha meloka sy nahavita ratsy mamendrika aho voaheloko faty, dia tsy laviko ny ho faty. Fa raha tsy misy marina kosa ny fiampangana ataon-dry zareo aho, dia tsy azo n'iza na iza atolotra azy aho. Akariko amin'ny amperora romana ny rahalahy.
Noho ny avy nifampidinika tamin'ny mpanolotsaina i Festo dia nanao hoe:
nampiakarinao amin'ny amperora romana ny raharaha, ka dia ho any amin'ny amperora romana ianao.
Noho ny afaka andro vitsivitsy dia tonga tany Kaisaria Agripa mpanjaka sy Berenika anabaviny iarahaban'i Festo. Koa satria naharitra andro maro nitoerany tao, dia nivelabelarin'i Festo tamin'ny mpanjaka ny raharahan'i Paoly:
misy lehilahy izay navelan'i Feliksa ho mpifatotra aho, fony aho tany Jerosalema, dia tonga teo amiko ny lohandoam-pisorona sy ny lolon'i Jiosy hampanga azy ary niangavy ahy hanameloko azy. Fa izao no navaliko an-dry zareo, tsy fanaon'ny romanina no manameloko olona raha tsy efa nampifanatrehina tamin'ny mpiampanga ny hampangainy, ary nahazo ny arotena nanohitra ny fiampangana. Ka dia tonga teto niaraka tamiko izy rehetra, tsy nangatak'andro aho fa niampitson'iny ihany, dia nipetraka teo amin'ny fitsarana aho ka nasaiko nalaina raha lehilahy. noho nitsangana ireo mpiapanga dia tsy nisy zavatra atry arak'izay nampoziko nitoriny azy. Ny niadiny hevitra tamin'ny paoly dia ny momba ny fivavahany sy izany jesosy efa maty izany, saingy nolazainy paoly hoe velona. Very hevitra aho ny amin'ny amotompotorana izany raharaha izany, ka dia nanontaniko paoly raha tiany ny ankany jerosalema ho tsaraina any momba izany raharaha izany. Nefa moa nampiakatra ny raharahy paoly mba ho ny ampereura romanina no tompony teny farany momba azy, dia nasaiko nambenana izy mandra-pahazoko andefa azy any amin'ny ampereura romanina.
Dia hoy Agripa tamin'ny Festo,
mba hatahandre zany lehilahy zany keo a?
Ary novaliany Festo hoe,
handre azy ianao rapitso.
Noho ny ampitso dia tonga Agripa sy Berenika nianjaika tokoa araka ny fiandrianany be voninahitra. Niditra tao amin'ny efitra fitsarana izy menada na raha ny komandy ny tafika sy ny olo manan-kaja tao an-tanàna, dia nasainy Festo nalai ny paoly ka nentiny nakeo. Ary hoy Festo,
ry Agripa mpanjaka sy anareo rehetra manatrika etona, io lehilahy hitanareo dia nampangainy jesosy marobe tamiko na tany jerosalema na teto, ka nantsoantsony hoe tsy tokony ho velona intsony, tsy hitako akory izay ratsy vitany, mahamendrika azy voaherika ho faty. Kanefa moa izy ihany no nampiakatra ny raharahany amin'ny amperora romanina, dia tapa-kevitra aho andefa azy any aminy. Tsy mananjavatra mazava tsara momba azy atao atsoratra ho an'ny amperora romanina aho, koa dia entiko eto anatreo anareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka, ka rehefa avy nalaina ambavy izy dia mba hananjavatra atao an-tsoratra aho. Tsy fahendrena manko araka ny hevitra ny mampanatitra mpifatotra raha tsy tonoana tsara ny zavatra hiampangana azy.
Asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo. Dia ho kosa Agripa tamin'ny paoly,
mahazo miteny ianao hiarovanao tena?
Dia naninitra ny taniny ny paoly ka toy izao no fiarovantena nataony,
ry Agripa mpanjaka, everiko fa mananjara aho afaka miaro tena eto anatrehanao momba ny zavatra rehetra hiampangano jiosy ahy, satria fantatrao tsara tokoa ny fomba mampanao jiosy sy ny zavatra samihafa mahabe ady hevitra eo amin'ny jiosy. Ko mianta aminao aho mba haharitra ihano ahy. Mahalala tsara ny fiainako avokoa ny jiosy hatry ny fony ao tanora, satria hatrany am-piandohana dia teo anivo ny fireneko sy tao Jerosalema aho. Raha mety hijoro vavolombelona izy dia fantany hatramin'ny ela hoe farisianina sady miaina araka ny atoko faran'izay sarotiny momba ny fivavahanay. Ankehitriny kosa mitsangana ho tsarainy eto aho satria manantena ny zavatra nampanantenain'Andriamanitra ny razanay. Ny fokorombe folo eo amin'ny firenenay dia samy manantena ny fahataterahan'izany ka mafana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra andro aman'alina, ary izany fanantenany izany no hiampangany jiosy ahy ry mpanjaka. Fa nahoana mory jiosy no dia tombananareo ho tsizy azo inoana fa manangana ny maty ho velon'Andriamanitra? Izaho izao mihitsy no efa nisaitsaina fa tokony ho toeriko na ny fomba inona na ny fomba inona ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Nataoko izany tao Jerosalema, nandray fahefana manokana tamin'ny lohan-doham-pisorona, ka maro tamin'ireo voatokana ho vahoakan'Andriamanitra no nahitiko amponja, ary dia mpakasitraka raha noelon'ny ho faty ry zareo. Matetika dia nofahiziko tao amin'ny sinagoga izy ireo ary noterehiko hivadim-ponoana, ary noho izao tena romotra taminy no nanenjehako azy hatrany amin'ny tanànany firenen-kafa. Izany no tonga ahy akany Damasy ho mbany fahefana sy mibaiko azoko avy tamin'ny lohan-doham-pisorona. Dia nandalana ry mpanjaka raha tamin'ny tatao vovonana ny andro, dia nahita hazavana avy tany an-danitra mahery lavitra no ny hazavan'ny masoandro, ka nanjelanjelatra manodidina ahy mba mpiara-dia tamiko. Samy niakaraboka tamin'ny tany izahay, ary izao dia nandre feon'ny teny tamiko tamin'ny teny aramianina hoe, Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ahy ianao? Manimba teny ianao misetra lefona maranitra. Izao kosa nanontany hoe, iza moa ianao tompo? Dia novaliany tompo hoe, izao noho i Jesosy ilay enjehinao, fa miarena ka mijoroa, izao manko no sehoko taminao. Ny anendry anao ho mpanompoko ary koa vavolombelona nambara amin'ny hafa ny nahitanao ahy androany sy ny zavatra mbola sehoko anao. Izao no hanafaka anao amin'ny vahoaka Israely sy ny hafa firenena izay anirahako anao. Anirahako anao izy rehetra mba hampahiratinao maso, hahatonga azy hiala amin'ny aiziny ho amin'ny mazava, ary hiala amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra. Ka handraisany famelan-keloka no finoanahy sy azahoany anjara lova miaraka amin'ireo voatokana ho vahoakan'Andriamanitra. Ary amin'izany ry Agripa mpanjaka, tsy notoeriko ny fahitana avy tany an-danitra, fa nitoriko aloha ny mponina tao Damasy ary koa ny tao Jerosalema, vao izay manerana ny faritany Jodea sy ny tanyny hafa firenena, ka nanaingy azy rehetra aho hiala amin'ny toetra ratsiny sy hiverina amin'Andriamanitra ary ianao asa mampiariary fa nialany tokoa ny toetra ratsiny. Izany no isamborany Jiosy ahy raha atao ankianjan'ny tempoly aho. Ary nitadiavany amin'nonahy fa niaro ahy Andriamanitra mandrakandroany, ka mbola ity ahy eto mba hijoro vavolombelona amin'ny olona rehetra, na kely na ny lehibe, izay nambaran'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy no anylazaiko izao: hijaly ny Mesia, ary izy no voalohany hisantatra ny fitsanganany maty, ka hitory fahazavana amin'ny vahoaka Israely sy amin'ny hafa firenena.
Raha mbola mandahatra hiarovan-tena araka izany Paoly, dia niantso tamin'ny feo mahery koa sy Festo nanao hoe:
lasa dala ianao ry Paoly, ny fianarana be loatra vitanao no mahalasa dala anao.
Dia nivaliany Paoly hoe:
tsy lasa dala akory aho, Andriamatoa Verneur Rajaina, dia niazo antoka sady voadinika izao lazaiko izao. Tsy vahiny amin'ny mpanjaka izany toejavatra izany, ka dia miteny tsy miambahamby eto anatrehany aho. Matoky aho fa tsy misy miafina amin'ny velively izany, satria tsy mba antakotakona no nanaovana azy. Ry Agripa mpanjaka, inonao ve izay voalaza amin'ny mpaminany? Fantatro fa inonao.
Ary hoy Agripa tamin'ny Paoly:
everinao moa fa dia ho tonga anao kristiana naingana toy izany aho?
Dia nivaliany Paoly hoe:
na ho aingana na mbola ho ela, dia mivavaka amin'Andriamanitra mba tsy ianao ihany, fa izay rehetra miaino ahy androany no tonga tahaka afa-tsy amin'ny mampifatotra.
Dia nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenika mba amin'izay rehetra niara-mipetraka taminy. Ka no niala teo, dia nifampiresaka hoe:
tsy misy fahadisoana vitan'io lehilahy io, tokony hahamendrika azy ho voaheloka ho faty na hatao amponja.
Hoy kosa Agripa tamin'ny Festo:
azo nalefa ihany io lehilahy io raha tsy noho izy nampiakatra ny raharahany amin'ny amperora romana.
Asan'ny apôstôly toko fahafito amby roapolo. No nitapaka fandehan-tsambo akany Italia izahay, dia natolotra ny Joly, kapiteny avy amin'ny andihatafika atao hoe andihatafiky ny amperora, i Paoly sy ny mpifatotra sasany hafa. Ny niondrananay dia sambo anankiray avy any Adramita, ndeha hitety ireo seranana tamin'ny faritany Azia, ka dia niainga izahay. Tafaradia taminay i Aristarka, Masedonianina avy any Tesalônika. Tonga tany Sidona izahay niampitsoniny. Tsara ny tondrany Jolia amin'ny Paoly, fa navelany akany amin'ny sakaizany andray izay zavatra ilainy. Avy eo dia lasa indray izahay ka nanaramorona ny nosy Sipra tamin'iny ilany atsimo izay takondrivotra satria nanoa rivotra. Namakivaky ny ranomasina tsy lavitra ny Silisi sy Pamfili izahay, ka tonga tao Mira any Lisi. Tao dia nahita sambo avy any Aleksandria akany Italia ny kapiteny, ka nafindrany niondrana tamin'io izahay. Nandritra ny andro maromaro dia nihisatra ny fandehan'ny sambonay, ka efa nanano sarotra ery vao tonga tandrifin'ny tanàna ny Kinido. Tsy navelan'ny rivotra ndroso izotra trany intsony anefa izahay, ka niazo ny tanjona Salmona ary dia nanaramorona nosy Kreta tamin'ny ilany atsimo izay takondrivotra. Nisitra tokoa ny dia, nefa tonga ihany tamin'ny toerana anankiray atao hoe Antseranantsoa akaiky ny tanàna ny Lase. Nandany fotoana be tao izahay, ka anjary ampidozany dia raha mbola irosy ihany, satria efa lasa koa ny andro fankalazana ny famelan-keloka. Izany no nandrony Paoly hevitra amin'ireo mpiantsambo hoe:
hitako ry sakaiza fa mpitodosy ity diatsika ity, tsy ny sambo sy ny entana ihany misy fahasimbana sy fahatiantoka be, fa ny antsika koa mety anaraka.
Kanefa moa dia naleon'ilay kapiteny ny ainony hevitry ny mpitondra sambo mba amin'ny tompon-tsambo toy izay ny teniny Paoly. Tsy tsara toerana amin'ny ririnina rahateo koa ny seranany Lase, ka tapa-kevitra ny maro fa mety ny miala teo so mba hatratra ny fenikisa hijanona mandritry ny ririnina. Fenikisa dia seranina ny kreta izay manatrika mianatsino andrefana sy mianavahatra andrefana. Nitsoka malefaka ny rivotra avy any atsimo ka noverin'izy rehetra fa ho azo ny tanterahana izay nikasainy, dia nianga ry zareo ka nizotra nanaramorona ny kreta. Vetivety fo nataorin'izay nefa dia nifofofo mafy nidina avy eny amin'ny tendrombohitry ny nosy ny rivo mahery atao hoe Eorakilona avy any avaritra Tsinanana. Voapoaka ny rivotra ny sambo ka tsy voatana noa rivotra intsony fa dia izay nitondrany anay nitondrany anay. Ny azo atsimo nosy kely atao hoe Kaoda izahay ka mba hatakotakondrivotra. Tafakatra ihany ny salopy na dia nanontsaratra mafy azy. Avy nahatafakatra izany ireo matilo dia namatotra ny sambo tamin'ny mazaka anamafisana azy. Nataohatra ny antefeny amin'ny fasika mandrevo anamorona libiry zareo ka nampidina ny lay ary dia namela ny sambo andeha ho azy. Mbola nasiany rivotra mafy any izahay ka ny ampitsona iny dia nariny matilo tany an-dranomasina nentana, ary ny afaka ampitsondray dia nitanandry zareo mihitsy no nanipy ny fitaovan'ny sambo tany ivelany. Mandritra ny andro maro dia tsy masoandro tsy kitana mba hita, ary ny tafidrivotra moa namely mafy hatrany ka very fanantenana tanteraka izahay raha ny hoe ho voavonjy. Efa ela tsy nihinankanina ireo olona tao an-tsambo. Dia nitsangana teo voan'izy rehetra Paoly ka nanao taminy hoe
inahy anie ianareo ry sakaiza mba nihaino ahy ihany ka tsy niala tao Kreta? Dia tsy ho niaran'izao fahasembana sy fatiatiko izao sika, kanefa izao no hevitra toko anareo. Mahereza tsara fa tsy misy ho faty tsy akory ianareo fa ny sambo ihany no very. Alina manko dia nisy anjelin'ilay Andriamanitra tompoko sady ivavahako tonga tamiko ary nanao hoe aza matahotra ry Paoly fa tsy maintsy anatrika ny amperora romana ianao, ary Andriamanitra noho ny fitiavana ianao dia hamonjy ny an'reto olona rehetra miray sambo aminao. Ka noho izany mahereza tsara ry sakaiza fa hitokiako Andriamanitra tsy ho raraka tany izay voalazany tamiko, nefa tsy maintsy ho fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika.
Ny alina fahefatra ambin'ny folo dia mbola navezivezy ny rivotra tamin'ny ranomasina Mediterane izahay. Noho ny tamin'ny sasakalina dia nataony matilo fa nanakaiky tany izahay. Nanakadrano tamin'ny tady lava ifatorana fonjambiry zareo ka nahita fa 7 metatra ny alalin'ny rano, ary noho nandrosorosy kokoa dia nanakadrano indray ny matilo ka nahita fa 8 metatra ny alalin'ny rano. Natahotra ry zareo fandrao midona amin'ny arambato ny sambonay ka dia nandatsaka ny vatofantsika efatra teo ambody sambo sady ny raro mafy ny aharaina ny andro. Nitady andositra hiala teo amin'ny sambo ny matilo ka efa nampidina ny salopy eo amin'ny ranomasina. Mody hoe andatsaka vatofantsika eo andoha sambo, kanefa i Paoly tamin'ilay kapiteny romanina sy ireo miaramila hoe
raha tsy mitoetra eto an-tsambo ireo olo ireo dia tsy ho voavonjy ianareo.
Tamin'izay dia nitapahan'ny miaramila ny mazaka ny tanàn'ny salopy ka navelany andeha fotsiny any ilay salopy. Rehefa divaraina ny andro dia niangavian'ny Paoly izy rehetra mba hihinan-kanina ka nataony hoe
fa 14 andro ny andrasanareo anio ary niaritra nohanana tsy nihinan-kanina mihitsy ianareo. Ko miangavy ianareo ao hihinan-kanina fa isany hamonjena anareo izany, tsy ho very na dia singam-bolo ao andohany aza aminareo.
Noho ny avy nilaza izany teny izany Paoly dia nandray mofo sy nisaotra an'Andriamanitra ary nanapaka mofo teo anatrehan'izy rehetra ka nihinana. Dia nahazo toky indray izy rehetra ka nihinana. Nisa 75 izahay rehetra tao an-tsambo, ary noho ny samy voky izy rehetra dia navarina tany an-dranomasina avokoa ny vary mba hamaivana ny sambo. Ary noho nazava ratsy ny andro dia tsy fantatry ny matilo izay tena teo fa ilodrano iray misy torapasika no hitany, ka dia nokasainy ampiantsonina teo ny sambo raha azo atao. Nisoron'ireo matiloha avokoa ny vatifantsika ary nalefa no any an-dranomasina. Novahany koa ny mazaka ny fanamoriana ary nivelariny ny lay anoloana ho azon'ny rivotra. Dia nizotra nanatona ny torapasika ry zareo. Kanjo mbita eo amin'ny andilan-tany anankiray ka dia niantsona teo ny sambo. Rehefa tao mifasika ny loasambo ka nizina teo, tsy niahetsika. Ary ny vodisambo kosa dia vaky azo mierin'ny onja. Saika amonin'ny mpifatotra ireto miaramila fandrao izy handositra ilomano. Kanefa dia amonjy an'i Paoly ilay kapiteny romana ka ny sakana ny miaramila mba tsy hanao izany. Nomeny baiko izay miaramila mahery milomano irotsaka anaty rano voalohany akeny an-tanety dia nanaraka ny sisa. Samy nanao izay afaka azy na amina hazo fisaka na amin-javatra hafa teo amin'ny sambo. Ka dia toy izany no natafitan'ny olona rehetra soamantsara teny an-tanety. Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo. Voavonjy teo ary izahay vao nalala fa i Malta no antsoina ilay nosy. Be ny soa nataon'ny tompo tany anay, nyraisiny tsara izay rehetra ka namelomany afo nidonaka be amindronay satria nilatsaka ny ranonorana ary namirifiriny atsika. Natsimpikitahiray trotrony i Paoly ary natony teo amin'ny afo kanjo nisy minarana nivoaka tampoka avy ao. Azo ny hafanana ka ny antsampy ny raikitra tamin'ny tanany. Noho ny hitany tompo tany kosa ny bibilava ny ravoravy teny amin'ny tanan'i Paoly dia nifampiresaka ry zareo hoe:
tena mpamono olona raha io lehilahy io. Anarany foana ny voavonjy tamin'ny ranomasina izy saingy tsy navelan'ny fitsaran'Andriamanitra ho velona.
Fa nakifika Paoly tao amin'ny afo ilay biby ary ny tenan'i Paoly dia tsy naninona tsy naninona. Nampoizin'ny olona ivontona kiarapoka ho fatampoka izy. Ny andrela ihany ry zareo ka noho ny nahita azy tsy nanintsonaninona dia niova hevitra tanteraka ka namerimberina hoe:
isan'ireo andriamanitra io.
Teo akaikin'ilay toerana dia nisy sahan'ilay natao hoe Paoly lehibe ny onosy io. Nandray anay tamin'ympitiavana tokoa izy ka nampiatrana anay mandritry ny telo andro. Nandamaka teo mpandrina ny rain'ny Paoly fa sady voan'ny tazo no nivalandra. Nitsidika azy Paoly dia nivavaka sy namitra tanina taminy ka nasitrana azy. Noho ny vita izany dia nanatona koa ny marary sasany teo amin'ny nosy ka sitrana. Tsy tambo ny fanomezana natolotry ny tompontany anay ary noho ny ondrana indray izahay dia novatsiny izay zavatra ilainay. Noho ny afaka telo volana dia niondrana izay tamin'ilay sambo anankiray nijanona tao amin'izany nosy izany nandritry ny ririnina. Sambo avy any Aleksandria izy io ary nantsoina hoe Dioskory. Tody tao Sirakoza izahay ary nitoetra telo andro tao. Avy eo izahay dia nanara-morona ka tafapaka hatrany Rezioma. Nifofofo ny rivotra avy any atsimo ny ampitsoniny ka dia tratrana indroa andro niserahnany Potioly. Tao amin'io tanàna io dia nahitana hiavana ray finoana izay niangavy anay hitoetra ho aminy mandritry ny fito andro. Dia toy izany no nandrosoanay nakany Roma. Efa nahazo vaovao momba anay niavana ray finoana tao Roma ka tamin'ny tsenanay atrena tsenan'ny ampio sy atreny atrano telom-bahiny. Noho ny nahita azy rehetra i Paoly dia velom-pisaoran'Andriamanitra sady nahazo toky. Rehefa tonga tao Roma izahay dia nahazo lalana hitoetra mitokany i Paoly saingy miaraka amina miaramila anankiray miambina azy. Noho ny afaka telo andro dia nampiantsony Paoly ny jiosy lohandohany tao Roma. Rehefa tafangona izy rehetra dia hoy Paoly taminy:
ry rahalahy, tsy nisy ratsy nataoko ny firenentsika na fandikako ny fomban-drazantsika. Kanefa dia nosamborona aho tany Jerosalema ary natolotra teo an-tanan'ny Romanina. Namotipototrahy ny Romanina ka saika nandefa satria tsy nahita antony hanamelohana ho faty. Notoerin'i Jiosy izany ka dia voatery aho nanipakatra ny raharaha tamin'ny amperora Romanina. Kanefa tsy misy amiko mihitsy izay hoe hiampanga ny fireneko. Izany ary no nangatahako ahitanareo sy resaka aminareo satria mifatotra amin'ity gadra ity aho noho ny amin'ilay antenain'ny vahoaka Israely.
De hoy ry zareo taminy:
tsy nisy taratasy momba anao azonay avy any Jode ary tsy nisy koa rahalahy avy any mba nandrenesana any aminao na nyteniny ratsy anao. Fa sitrakay ny andre izay fiheveranao satria fantatray fa toerin'ny olona traizatraiza izany atokom-pivavahana misy anao izany.
De nanao fotoana tamin'i Paoly ireo ka ny amaro ny tonga tamin'ny andro voatendry tao amin'nytranony toerana. Hatramin'ny maraina ka mandra-parivony andro dia nanao famelabelarany Paoly vavolombelona nanambara ny fanjakan'Andriamanitra izy ary niezaka nandresy lahatra azy ireo momban'i Jesosy tamin'ny teniny tsoany avy amin'ny lalàny Mosesy sy ny bokyn'ny mpaminany. ny sasany dia resy lahatra ny teny nataony, fa ny sasany kosa tsy nidiniana, tsy ny fanaratsaina ry zareo, ka dia nirava tao ry ny teny indray mbavana ataony Paoly hoe:
rary ny izay nampilazainy fanahy masina nisy ahampanany tamin'ny razanareo hoe mandeha ana ka izao lazaina amin'ity vahoaka ity, iaino dia iaino anareo fa tsy hahafantatra ary hijery dia hijery fa tsy hahita, satria ny amafo ity vahoaka ity, ny adonto sofina ary nanakimpy maso, fa ndrao maso no hahita, ny sofiny andre ary mifony hahafantatra, ka hiverinamiko sy hositraniko ity vahoaka ity, hoy ny Tompoandriamanitra.
Dia ny farana amin'ny Paoly:
aoka ho fantatrareo fa izany teny mpamonjena avy amin'Andriamanitra izany dia efa nampitondraina ho any amin'ny hafa firenena, ka izy ireo dia hiaina.
Noho ny voalazan'ny Paoly izany teny izany, dia lasa ny Jiosy ka ny adhevitra fatratra. Nitoetra roa taona angarangidina tao an-trano nofany i Paoly, ka nandray izay rehetra tonga eo ana aminy, nitory ny fanjakan'Andriamanitra izy ary nampianatra momba an'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny pasahiana tokoa sady tsy nisy fisakatsakanana.